Země se otáčí a já se točím s ní. Lidé přichází, pak zas odejdou, o tom vím svý. Tak chvíli nedýchám. Slunce nás provází, abychom nešli tmou. Svítí na náš svět, zapadá únavou. V tomhle přítmí pokoru přivítám. Země se otáčí a já se točím si. Lidé přichází, pak zas odejdou. O co vím si, modlitbu odříkám. Chleb náš vezdejší, Bože, dej nám dnes. Pomoc nám dnes a všechny krásky, krásky, krásky svést. Chleb náš vezdejší, Bože, dej nám dnes a příští ztráty. Pomoc nám dnes a všechny krásky, krásky, krásky svést. Země se otáčí a Bůh nás nechal být na pospas ozvěná. Radši se nedívá. Chci toho využít, ukryt tě pod sebou, nikdy nic nevzít zpět, padnout únavou. V tomhle přítmí modlitbu odříkám. Chleb náš vezdejší, Bože, dej nám dnes a příští ztráty pomoc nám dnes a všechny krásky. Zapadá únavou, v tomhle přítmí pokoru přivítám.
Tak, přivítáme pokoru a přivítáme samozřejmě, jestli se nám podaří přivítat i Simonku, takže zase slyšíte, že nám to vyzvání. Simon složil ready, že je tedy připravená, že načuvala. Haló, haló.
Haló, haló.
Pěkný večer. Já tě zdravím. No. Dámy a pánové, vítám vás i Simonku, tedy u 108. jestli jsem počítal dobře, vydání tedy necenzurovaných informací. Simonka stále ještě asi ze Španělska nám tedy vysílá. Už jsi zase na pevnině nebo ještě na ostrově? Na některém. Co?
Ano, stále jsem tu na ostrově. Mně se páčí ostroví, no.
A tak, tak, je to, jsou už obklopená mořem, že jo, a ten vzduch, to klima je tam zase úplně jiné než na pevnině. A, takže, a určitě je to jiné klima než u nás tady. Takže takhle se to má. A ty jsi chtěla probrat dneska tedy znamení šelmy, alias tedy číslo bestie, alias tedy biblické 666, ale jak to souvisí se vším. A ty odkazy, co jsi mi posílala, to můžu vybrakovat, i když je to English asi, jak tak na to koukám, a to druhé je...
Anglicky, ale tam se dají dát titulky, pokud...
Jo, to je biču, to je video teda, aha, takže já ten odkaz dám, ano. Dobře.
A tamto druhé, to je normálně v PDF-ku, to je už preložené, potom aha. To můžeš dát do popisu, hej, to vlastně dobře, o tom dobře. Budeme rozprávat vlastně teraz. Ano, o znamení šelmy, ano, takže budeme to rozoberať. Takže dúfam, že to stihneme vlastne všetko. Áno, porozoberať, že to nebude v podstate, no ono v podstate všetko súvisí so všetkým, samozrejme, áno, aj táto šelma, vlastne toto znamenie šelmy a bude to trošku na iný štýl, než je to vlastne predkladané ako ľuďom od tých takzvaných kazateľov a kadejakých kňazov a neviem ešte jakých. Áno, takže tak, no. Takže dobre, no môžeme sa teda hneď na to pozrieť, áno.
Well, hi guys, so...
Tak, ja to stopnu, ja som jenom potreboval ten odkaz, takže môžeš pokračovať. Ja omlúvam sa, nestihl som to stlumiť, takže ten odkaz už dávam na to videjko.
Pohode, potom v polovici hodiny môžeš dať nejakú pieseň od Karla Kryla, dobre, dáme si trošku takú menšiu predstavku. A dobre, no tak začnem teda, lebo hovorím, táto téma je v podstate dosť taká zložitá, jak by som povedala, áno, pretože je mnoho verzií, áno, a mnoho vlastne agent na túto tému. No a vlastne toto je dosť už by som povedala, už preštudované a je to dosť obsiahlejšie, áno, pretože má to viaceré odkazov. Ja to tu nebudem hovoriť, budem len priamo, budem o tom hovoriť, teda, čo je spísané. Áno, a po prípade ešte potom môžem dať na nejaké odkazy, pretože je strašne veľa odkazov na to. Áno, je to strašne veľa proste. No a preto som si aj vybral vlastne túto tému, hej, vlastne to pokračovanie aj, bo ja som tam hovorila naposledy, no predtým asi pred 3-4 mesiacmi o Izraelitoch a toto vlastne, lebo to všetko súvisí vlastne aj s dnešnou dobou. Takže to sa týka tejto veci a vlastne posunieme sa neskôr. Najprv budem teda rozprávať o histórii, samozrejme. Hej, najprv sa teda bude hovoriť o histórii a potom sa vlastne sa presunie pomaličky, hej, postupne vlastne do súčasnosti, vlastne jak to všetko so všetkým súvisí, jak to súvisí teda tá šelma s dnešnou dobou. Áno.
Mm-hmm.
Takže hej, budeme teda študovať tej šelme, teda veľmi zvláštnej šelme, očividne teda v podstate to symbolickej. Áno, aj keď by som povedala, ono to by som povedala, že nie je to, je to trošku, myslím, aj zle vyjadrené, takže symbolika, ale to je skôr taká by som povedala, to je skôr taký na duchovnej sfére, hej, také, je to ponímanie také, by som povedala, duchovnej sfére. Áno, oni, ako väčšina sa hovorí, že symbolika, ale ja si nemyslím, že je to správny výraz, že symbolika. Hej, samozrejme budeme hovoriť z knihy Zjavenia, áno, a teda je to teda posledná kniha teda v Biblii ako, a kde vlastne tam budeme teda nachádzať niektoré otázky, hej, na túto tému. A potom samozrejme hovorím, je na to samozrejme ešte mnoho odkazov, hej, niektoré teda dám a ostatné potom nech si to ľudia potom posluchači teda nech si to potom ešte dohľadajú po prípade. Prvé miesto, vlastne, kde Biblia hovorí o veľmi blízkej šelme, je v knihe Daniel, samozrejme. Je to veľmi vhodné, pretože kniha Daniel je tiež veľmi hlboká a hlboko symbolická. Sa tam píše teda o králi Nabuchodonozorovi, ktorý mal sen a ten na ňo vlastne zapôsobil tak veľmi, že ho vlastne prebudil. Áno, to je všetko spísané teda v tej knihe Daniel. Keď sa Nabuchodonozor prebudil, zistil, že zabudol na svoj sen. Pamätal si len to, že sen mal veľký význam, takže ho to znepokojovalo. Áno, to je opísané v knihe Danielovej v 2. kapitole. Potom král Nabuchodonozor povolal mudrcov, aby mu vyložili sen. Povedali mu, povedz nám sen a my ti povieme význam. Nabuchodonozor odpovedal, že na sen zabudol. Títo mudrci len predstierali, že sú mudrci, kúzelníci a že majú božskú moc, takže nemohli ani začať odpovedať na kráľové otázky. Nabuchodonozor ich dal okamžite zabiť. Potom Daniel prehovoril a povedal, že Boh mu dá pochopiť sen, len mu dajte trochu času, aby o tom premýšľal. Boh dal Danielovi pochopiť sen, takže bol schopný poslať nasledujúci výklad. Daniel najprv povedal kráľovi, aký je sen. Bola tam veľká socha alebo obraz, ktorý mal hlavu zo zlata, prsia a ramena zo striebra, brucho a stehna z mosaze, nohy boli zo železa a nohy boli zo smiešaného železa a hliny. Daniel interpretoval sen slovami. Toto ukazuje 4 po sebe idúce kráľovstva, z ktorých každé bude vládnuť vtedy známemu civilizovanému svetu. Hlavou zlata bol Babylon za Nabuchodonozora. Prsia a ramena zo striebra boli ďalším kráľovstvom, ktoré by nasledovalo a bolo by o niečo nižšie ako Babylon vo svojom stupni civilizácie. Vieme, že to bola Médsko-Perská ríša. Potom Daniel povedal, že brucho a stehna z Mosaze budú ďalším kráľovstvom. Toto bola krátkodobá ríša Alexandra Veľkého. Štvrtou ríšou reprezentovanou železnými nohami bol Rím. Je to niečo konkrétne, čo potrebujeme vedieť o tomto poslednom kráľovstve. Železnom kráľovstve Ríma, pretože sa stále objavuje. Daniel v Danielovi v 2. kapitole nám hovorí, a štvrté kráľovstvo bolo silné ako železo, nakoľko sa železo láme na kusy a všetko si podmaňuje ako železo, ktoré toto všetko láme, nech sa láme na kusy a modriny. Tento jazyk je významný, pretože sa k nemu stále vraciame. Keď Daniel interpretoval túto víziu, čas bol dosť blízko v roku 580 pred Kristom, v priebehu niekoľkých rokov tak či onak. Babylon bol pod svojim najväčším kráľom Nabuchodonozorom a na vrchole svojej moci a civilizácie. O dvoch kráľov neskôr Babylon prišiel na koniec svojej veľkosti okolo roku 538 pred Kristom. Hlavou zlata bola v tom čase babylonská ríša, o tom nie pochyb. Daniel povedal, že ďalšia, ktorá príde po Babylone, boli prsia a ramena, ktoré boli vyrobené zo striebra. Bola to Médsko-Perská ríša, dve ramena spojené v jednom prsníku, dve kráľovstva zjednotené v jednej ríši, Média boli severozápadnejšie z týchto dvoch. Najprv to prišlo k veľkej moci. Neskôr bola dobitá a absorbovaná Perziou. Zjednotená ríša pod perským kráľom bola tá, ktorá dobila Babylon. Médsko-perská moc sa stala veľmi veľkou. Rozprestierala sa od severozápadnej Indie a Afganistanu cez celý úrodný polmesiac. Tieto národy sa rozprestierali vo veľkom oblúku, severne od Arabskej púšte, od hlavy Perského zálivu, hore cez Irak a Irán, ako sa tieto krajiny nazývajú dnes, alebo dodnes. Zahŕňala tiež babylonskú a asýrskú ríšu cez Sýriu a po pobreží cez Palestínu. Zaujala tiež veľkú časť Malej Ázie, ktorá sa dnes nazýva Turecko. Dokonca dobili a istý čas vládli Egyptu. Počnúc týmto obrovským zostupom dobitím Babylonu okolo roku 538 pred Kristom, táto ríša vládla všetkým dôležitým častiam známeho civilizovaného sveta v tom čase, až kým ju Alexander Veľký medzi rokmi 334 pred Kristom a 331 pred Kristom nedobil. V tejto dobe mali Gréci veľmi vysokú a kultivovanú civilizáciu. Mali však jednu fatálnu slabosť. Nikdy nemohli spolu vychádzať. Rôzne grécke mestá boli ako nezávislé národy, ktoré vždy medzi sebou bojovali o nadvládu. Ich trpkej vojne, ktokoľvek prehrával vojnu, bol vždy pripravený povolať niekoľko iného ako spojenca, aby neprehral. Keď zavolali na pomoc mocný národ, jednoducho to znamenalo, že tento spojenec nielenže porazil svojho protivníka, ale aj pohltil ich. Presne to sa stalo. V niektorých svojich trpkých vnútorných vojnách si niektorí Gréci zavolali Macedoncov na pomoc. Alexander mal veľmi dobre vycvičenú a brilantne velenú armádu. V celej histórii sú dvaja muži, ktorí vynikajú ako generáli schopnosti nad ostatnými. Jedným z týchto generálov je Alexander Veľký a druhým je Hannibal z Kartága. Je to možno hádka o tom, ktorý z nich bol z vojenského hľadiska brilantnejší. Pod Alexandrovým vedením bola macedónska armáda neodolateľná. Alexander jednoducho dobil a prevzal rôzne grécke mestá a začlenil ich do svojej rodiacej sa ríše. Potom Alexander vyšiel hľadať ďalšie svety, ktoré by mohol dobiť. V roku 332 pred Kristom dobil Malú Áziu, Sýriu a Palestínu. Údolia Tigris, Eufrat dobil v roku 331 pred Kristom. Tieto krajiny tvorili starú asýrskú a babylonskú ríšu. Alexander pokračoval v zdobývaní Médie Perzie, ktorá sa vtedy nazývala Baktria a dnes sa nazýva Afganistan. Tieto sa nachádzajú tesne mimo Indie. Severne od slávneho priesmiku Khyber je bránou do Indie. Alexander tiež zostúpil do severnej Indie a dobil tam značnú oblasť. Celý vtedy známy civilizovaný svet od Grécka po Indiu bol začlenený do jeho jednej ríše. Pred svojou smrťou sa Alexander motal okolo, obával sa, pretože už nezostávali žiadne svety, ktoré by mohol dobiť. Bol to vynikajúci generál, ale to je všetko, čo za neho môžete povedať. Bol to zhýrali opilec a nakoniec zomrel v Babylone na jeho rozptýlenie v roku 323 pred Kristom. Alexander nič nepostavil. Podmanil si národy a ako jednotlivec ich vládol, im vládol. Keď Alexander zomrel, nebolo nič, čo by držalo jeho ríšu pohromade. Jeho ríša sa rozpadla presne tak, ako bolo predpovedané v Danielovi. Proroctvo predpovedalo, že Alexanderovo kráľovstvo bude rozdelené na 4 kvetry nebies a nie na jeho potomstvo. Štyria vedúci generáli pod Alexandrom prevzali približne štvrtinu ríše, kde boli. Vo veľmi krátkom čase medzi rokmi 334 pred Kristom a 323 pred Kristom bola táto obrovská ríša vybudovaná a rozpadla sa. Máme teda tu Babylon, Médsko-Persku a Alexandrovú ríšu. Poslednou z tejto série ríš, ktorú prorokoval Daniel, je Rím. Samotné mesto Rím bolo založené v roku 753 pred našim letopočtom podľa rímskej tradície. Rímska republika bola zorganizovaná okolo roku 500 pred našim letopočtom, až organizáciou republiky začala jej expanzia do obrovskej ríše. Macedónsko, Grécko a Egypt boli začlenené do rímskej ríše v roku 168 pred Kristom. Odtiaľ sa Rímania presunuli do západnej Malej Ázie, Severnej Afriky, Sýrie, Palestíny a potom do veľkej časti západnej Európy. Hranice rímskej ríše boli Atlantický oceán, Írske more, južná hranica Škótska, Severné more, rieka Rín, rieka Dunaj, Čierne more, Kaukaské hory, cez Arménsko do stredu starovekej Babylonie, Arabská púšť, Červené more, Núbia, Saharská púšť a Marocké hory. Boli to oblasti, ktoré Rím dobil a ovládal. Obraz mal dve nohy, takže rímska ríša sa rozpadla na dve časti. To bolo rozdelené na západnú a východnú rímsku ríšu okolo roku 283 nášho letopočtu. Hlavné mesto východnej časti ríše bolo založené v tzv. Byzancii. Potom bolo prestavaný, modernizovaný, premenený na obrovské mesto Konštantínom a jeho meno sa zmenilo na Konštantínopol. Toto zostalo hlavným mestom východnej polovice Rímskej ríše. Aj keď stále tvrdilo, že je hlavným mestom Rímskej ríše, všeobecne sa o ňom hovorí ako o Byzantskej ríši, zo starého a známeho názvu Byzancia pre svoje hlavné mesto. Západná časť ríše, ktorá postupne strácala svoju moc nad Európou, mala svoje hlavné mesto časť času v Ríme. Zvyšok času bolo hlavné mesto v Ravene v Taliansku. Vizigóti to zmenili v roku 410 našho letopočtu. Vizigóti boli izraelským národom. Pod tlakom útočiacich Vizigótov Rímania vyťahli z Británie posledné legie svojich vojakov a priviedli ich domov na obranu Ríma v roku 408 našho letopočtu. Vizigótski útočníci prišli do severného Talianska, ale ešte nedobili mesto Rím. Potom Rímania odkúpili Vizigótov veľkým peňažným úplatkom. V roku 410 našlo to poštu Vizigóti minuli peniaze, takže obsadili mesto Rím. Vyplienili ho a všetko rozbili. Potom existovala už len teoretická zámienka existencie akejkoľvek ďalšej rímskej ríše na západe. Rímania boli moc prefíkaným národom, však Vizigótom naznačili, že existuje niekoľko nádherných krajín, ktoré boli súčasťou starej rímskej ríše. Rímania v podstate povedali Vizigótom: v Španielsku je krásna úrodná krajina. Prečo sa tam nepresťahujete? Dáme ti ho, len tu nezostávaj. Vizigótom sa to zdalo akoby dobrý nápad. Storočia zlej vlády pod rímskymi cisármi zredukovali Taliansko do takého štádia chudoby a všeobecného rozpadu, že sa tam aj tak neoplatilo zostať. Vizigóti sa presťahovali cez južné Francúzsko, cez Pyrenie do Španielska. Od obdobia pred rokom 420 nášho letopočtu až do maurského dobytia v roku 711 nášho letopočtu boli Vizigóti dominantným národom v Španielsku. Vizigóti nevyhľadili všetkých predchádzajúcich obyvateľov Španielska. V skutočnosti niektorí z predchádzajúcich obyvateľov Španielska boli Izraelčania. Vandali kmeň, ktorý sa presťahoval do Španielska z južnej Škandinávie, tam už boli a neboli vyhnaní okamžite. Vandalov nebolo veľmi veľa a neskôr sa presťahovali do Severnej Afriky. Boli pohltení arabsko-maurskou ríšou a vyhnuli. V Španielsku a Portugalsku teraz vládli Vizigóti a určite boli izraelským národom. Potom Židia, ktorí boli medzi nimi, otvorili brány a pomohli Maurom dobiť Španielsko. Na rozdiel od toho, čo učia mnohí ľudia, Maurovia boli arabský národ, nie černosy. Potom došlo v Španielsku k veľkému znečisteniu izraelskou krvou, čo sa vždy stane, keď je izraelský ľud zaplavený neizraelskými útočníkmi. V Severnej Európe sa to nikdy nestalo a preto sú dnes škandinávski obyvatelia čistého izraelského pôvodu. Nemôžete povedať o Španielsku, Portugalsku alebo Taliansku, že ako národ sú Izraelom, pretože nie sú. Je tam príliš veľa iných neizraelských ras. Ale môžete povedať, že medzi nimi sú mnohí, ktorí sú určite izraelského pôvodu. Západorímska ríša dospela k svojmu koncu. Všetky predstierania, že sú ríšou, boli opustené v roku 476 nášho letopočtu. Východná alebo byzantská polovica rímskej ríše boli moslimskou mocou do roku 650 nášho letopočtu, zredukovaná na Malú Áziu a Balkánske štáty. Turci dobili väčšinu Malej Ázie do roku 1074 nášho letopočtu. Medzi rokmi 1204 nášho letopočtu a 1260 nášho letopočtu krátko vládla nad zvyšným územím tzv. Latinská ríša Konštantinopol, tvorená vojskami 4. križiackej výpravy a Benátskou republikou. Stará byzantská ríša však bola obnovená, aspoň teoreticky, v skutočnosti nevládla ničomu inému ako Konštantinopolu a jeho predmestiam v polovici 1260 rokov nášho letopočtu. Posledná stopa po ňom zmizla so zajatím Konštantinopolu Turkami v roku 1453 nášho letopočtu. Prvá z týchto vízií Daniela, táto séria štyroch veľkých svetových ríš Babylonu, Mécko-Persie, Alexandra Macedonského a Ríma, bola daná vo vízii veľkého štatútu obrazu štyroch rôznych kovov. Je to mimoriadne dôležité, pretože veľká časť zaznamenanej histórie je pokrytá touto sériou impérií. Táto informácia bola Danielovi daná v inej vízii. Pre túto víziu pôjdeme do Danielovej kapitoly, do 7. Danielovej kapitoly, pretože to je miesto, kde sa začneme učiť o týchto pozoruhodných zvieratách. Daniel videl toto videnie sám. Nebolo to z Nabuchodonozorho sna. Daniel videl, ako z mora vychádzajú štyri veľké šelmy, ktoré sa od seba líšia. More, ako sa používa v písme, v Biblii, je symbolom izraelského ľudu. Z veľkej masy neizraelských ľudí sú štyri rôzne veľké šelmy. Prvá šelma bola ako lev a mala orlie krídla. Daniel v 7. kapitole nám hovorí: Hľa, som až kým mu nevytrhli krídla. Nevyzdvihli ho zo zeme a prinútili ho stáť na nohách ako čokoľvek, ako človek. A bolo mu dané srdce človeka. Slovo človek v tejto konkrétnej vete je chaldejské slovo enáš, ktoré je odvodené z rovnakého korenia ako hebrejské slovo enoš. Enoš rozlišuje neadamských ľudí od Adamov. Všade, kde sa spomínajú Adami, sa používa hebrejské slovo Adam. Existuje aj slovo Iš, čo jednoducho znamená mužskú osobu akékoľvek rasy. Toto sa niekedy používa pri odkazovaní na adamických ľudí. Kdekoľvek sa používa slovo Enoš, hovorí o neizraelských ľuďoch a hovorí v dosť handlivom zmysle. Keď spomenieme toto chaldejské slovo enáš, mali by sme pamätať na to, že kniha Daniel je napísaná čiastočne v hebrejčine a čiastočne v aramejčine. Časti knihy, ktoré sa týkajú neizraelských ľudí, sú napísané v oveľa používanejšom aramejskom jazyku. Aramejčinou sa hovorilo všade od južnej Babylónie cez úrodný polmesiac, cez Asýriu a Sýriu. Aramejčinou sa hovorilo všade v západnej Ázii, okrem skorších dní v Palestíne, kde sa používal príbuzný, ale nie celkom identický hebrejský jazyk. Danielova vízia Prvej z týchto šeliem, ktorá vyšla z mora, bola ako lev. Lev bol prinútený stať vzpriamene na zadných nohách ako Enošový muž a dostal srdce Enošového muža. Daniel v 7. kapitole v 7. verši nám hovorí: A hľa, iná šelma druhá ako medveď a zdvihla sa na jednu stranu a mala tri rebra v ústach medzi zubami. A povedali jej: Vstaň, zožeraj veľa mesa. Zožer veľa mesa. Potom som uzrel a ďalší ako leopard, ktorý mal na chrbte 4 krídla hydiny. Šelma mala tiež 4 hlavy a pánstvo mu bolo dané. Potom som videl v nočných videniach a hľa, štvrtú šelmu, strašnú a nesmierne silnú a mal veľké železné zuby. Požieral a lámal sa na kusy a nohami opečiatkoval zvyšok a bol odlišný od všetkých zvierat, ktoré boli pred ním a mal 10 rohov. Spomeňme si, čo bolo povedané o 4. rímskej ríši, železnom kráľovstve v Danielovi v 2. kapitole 40. verši. 4. kráľovstvo bude silné ako železo, nakoľko sa železo rozbije na kusy a podmaní si všetky tieto veci. Ako železo, ktoré toto všetko rozbije, sa rozbije na kusy a pomliaždi. Aj tu mala táto šelma železné zuby. Bola strašne silná. Požierala a lámala sa na kusy. A nohami dupala po zvyškoch. Bolo to odlišné od všetkých zvierat, ktoré boli pred ním. Tu je opäť vízia rovnaké postupnosti impérií. Opäť dáva jasné najavo, že to bol Rím podobnosťou určitých identifikačných znakov a symboliky. Potom aniel vysvetlil Danielovi význam tohto videnia. Aniel povedal Danielovi, že sú to 4 veľké zvieratá. Tieto zvieratá sú 4 králi, ktorí povstanú zo zeme. V Daniel v 7. kapitole hovorí a zaznamenáva, čo Daniel vtedy povedal. Potom by som poznal pravdu o štvrtej šelme, ktorá bola odlišná od všetkých ostatných, nesmierne strašná, ktorej zuby boli zo železa a jej mosazné klince, ktoré zožral a rozbil na kúsky a zvyšok opečiatkoval nohami. Prvé kráľovstvo bolo ako lev vo vízii veľkej sochy. Bola to hlava, ktorá bola zo zlata, nadradená ostatným stupni svojej kultúry. Lev bol najmocnejším z veľkých zvierat, predstavoval Rím a bol veľkou vojenskou mocnosťou s vysokou civilizáciou, ale mali len vlastnosti Enoš. Rímu chýbali duchovné schopnosti, ktoré mal izraelský ľud napriek všetkým svojim chybám. Druhé kráľovstvo bolo ako medveď. Zdvihla sa na jednu stranu. Bola to Médsko-Perská ríša, pôvodne Média, severne od samotnej Perzie. Toto bolo vedúce kráľovstvo počas prvej etapy tejto ríše. Keď expandovali na západ, najprv mečom rozbili Asýrskú ríšu. Asýria bola severne od Babylonu a to sa dialo pod nadvládou Médie. Potom Perzia získala dominantné postavenie, takže sa zdvihla na jednu stranu. Média a Perzia si neboli rovné. Boli to nerovné právomoci dvoch kráľovstiev v jednom. Písmo, Biblia nám tiež hovorí, že v ústach mala tri rebra. Médsko-perská ríša dobila a absorbovala tri veľké ríše. Asýriu, Babylon a Egypt. Identifikácia je tu nezameniteľná. Tretia ríša, tretia šelma, ktorá vyšla z mora týchto Enošových ľudí, bola ako leopard. Určite nemohli použiť lepší symbol s rýchlou údernou schopnosťou leoparda a jeho strašnou silou. Daniel zaznamenáva, že táto tretia šelma mala 4 krídla a 4 hlavy. Zatiaľ, čo sa Alexandra, to bola ešte jediná ríša. Alexandrova ríša mala semeno tohto rozdelenia na 4 časti a bolo jej dané panstvo. Alexander dobil celé územie, ktorému vládli predchádzajúce ríše. Dobil a obsadil Egypt a potom prevzal všetko, čo vládli ríše Asýrie, Babylonu a Medo-Perzie, vrátane časti severnej Indie. Nakoniec tu bola štvrtá šelma. Šelma, ktorá bola strašná, strašlivá a nesmierne silná a pohltila celú zem. Bol to Rím. Pokrýval celý vtedy známy svet. Všetko, čo bolo dostatočne civilizované na to, aby bolo v tom čase známe všetkým okrem najvýchodnejšej časti skorších ríš. Rím neprenikol do Afganistanu, alebo ako sa vtedy nazýval Baktria. Ale Rím mal všetko na západ. Rím mal tiež to, čo ostatné ríše nikdy nedobili. Celú Európu okrem Nemecka. Rím mal tiež Severnú Afriku, ale bol vylúčený zo všetkých hlavných krajín, ktoré vtedy okupoval izraelský ľud. Obsadila Anglicko, pretože izraelský ľud bol ešte veľmi málo. Väčšina izraelského ľudu ešte neprišla do Anglicka. Pred odchodom rímskych légií tam bola len malá hrska Izraela. Daniel v 2. kapitole hovorí, zaznamenáva, že táto šelma sa rozlomí na kúsky a zožerie všetky veci. Štvrté kráľovstvo bude silné ako železo. Nakoľko sa železo rozbije na kusy a podmaní si všetky veci. Ako železo, ktoré toto všetko rozbije, sa rozbije na kúsky a pomliaždí. Potom Daniel povedal, že táto štvrtá šelma je rôznorodná, ale odlišná od všetkých, ktorí išli pred ňou a bola. Rím vznikol ako republika. Zatiaľ, čo republiky boli v Grécku známe pred touto dobou, boli to malé mesta, neboli to veľké ríše. Je to prvýkrát v celej histórii, keď sa republika dostala k moci dobyvateľské ríše. Rím ako kráľovstvo udržal svoju identitu v platnosti aj po smrti svojich najmocnejších vodcov. Ostatné republiky mali tendenciu oslabovať a niekedy dokonca rozpadať, keď zomrel veľký a mocný vodca. V Ríme existovala kontinuita ríše ako takej po mnoho storočí. Táto ďalšia vízia sa očividne týka tých istých štyroch ríš. Teraz je tu spojenie s knihou Zjavenia, pretože tieto štyri zvieratá vystupujú z mora. Ako si všimneme, keď sa dostaneme ku knihe Zjavenia, kde Ján dostal videnie, bola to jediná šelma, ktorá vystúpila z mora. Ale jedna šelma kombinovala v sebe vlastnosti prvých štyroch. Je zrejme, že tam existuje súvislosť, ktorú nemožno prehliadnuť. Daniel v 8. kapitole zaznamenáva, že mu bolo dané ďalšie videnie barana a kozla. Potom som pozviel oči svoje a videl som, a hľa, stál pred riekou baran, ktorý mal dva rohy. A dva rohy boli vysoké, ale jeden bol vyšší ako druhý a vyšší prišiel posledný. Videl som, ako sa baran tlačí na západ a na sever a na juh, aby pred ním nemohla stať žiadna zver, ani niet žiadne, ktorá by sa mu mohla vyslobodiť z ruky. Ale urobil podľa svojej vôle a stal sa veľkým. A keď som uvažoval, hľa, kozol prišiel zo západu na tvár celej zeme a nedotkol sa zeme. A kozol mal medzi očami pozoruhodný roh. A prišiel k baranovi, ktorý mal dva rohy, ktoré som videl stať pred riekou a narazil do neho v zúrivosti jeho moci. A videl som, ako sa približil k baranovi a bol pohnutý hnevom proti nemu a zlomil si dva rohy. A baranovi nebolo moci stať pred ním, ale zhodil ho na zem a udrl po ňom. A nebolo nikoho, kto by mohol barana vyslobodiť z jeho ruky. Preto koza voskovala veľmi veľa. A keď bol silný, veľký roh bol zlomený. Alebo vystúpili štyria pozoruhodní k štyrom vetrom nebies. Aniel potom podáva Danielovi vysvetlenie tohto videnia. Pamätajte, že sa to ešte nestalo, pretože to bolo proroctvo do budúcnosti. Bolo to v čase, keď bol Babylon ešte na vrchole svojej moci. Potom v Danielovi 8. kapitole 20. verši aniel hovorí: Baran, ktorého si videl s dvoma rohmi, sú králi Médie a Perzie. A drsná koza je kráľom Grécie. A veľký roh, ktorý je medzi jeho očami, je prvým kráľom. Teraz, keď je to zlomené, zatiaľ, čo štyri sa za to postavili, štyri kráľov sa povstanú z národa, ale nie v jeho moci. Toto bolo napísané niekedy okolo roku 550 pred Kristom alebo 545 pred Kristom a pád Babylonu prišiel okolo roku 538 pred Kristom. Takto boli vlastne 200 ročia pred zostupom Alexandra Veľkého. Opäť si všimnime presnosť proroctva. Baran mal dva rohy, Médiu a Perziu, oba boli vysoké, ale jeden bol vyšší a vyšší vyšiel posledný. Perzia bola tá, ktorá sa dostala k moci neskôr a absorbovala médium. pokiaľ ide o drsnú kozu, kultivovaní Gréci pohrdali všetkými Macedoncami ako barbarmi. Gréci tiež pohrdali všetkými ostatnými na svete ako barbarmi. Uznávali iba dve triedy ľudí, Grékov a barbarov. Gréci sa na Macedoncov pozerali z vrchu, možno viac ako niektorí iní, pretože títo ľudia boli drsní a tvrdí. A keď bol silný, veľký roh bol zlomený. Alexander zomrel na samom vrchole svojej moci v roku 323 pred Kristom. V skoršej vízii štyroch šeliem, ktoré vyšli z mora, bol Alexander prirovnaný k leopardovi. Nasledujúci citát pochádza z Histórie národov, ktorú publikoval Collier and Sons. Alexander bol jedným z generálov, ktorí vyhrali rýchlymi údermi a odvážnou účelnosťou. Jeho dlhé pochody boli možno najcharakteristickejšou časťou jeho kariéry. Na jeho naliehanie sa zdalo, že jeho armáda je schopná zničiť čas a priestor. Rýchlosť ich pohybu bola takmer neuveriteľná. Bol na mieste, keď jeho nepriatelia verili, že je stále stovky kilometrov ďaleko. A keď raz prišiel, Alexander mal orlie oko, aby využil okamih na úder. Sotva niekedy urobil chybu, jeho útoky akokoľvek bezohľadne sa podarili. Alexander je porovnávaný s leopardom, ktorý nie je veľkým zvieraťom. Leopard je však extrémne rýchly a útočí práve týmto spôsobom. Štyri kráľovstva povstanú z národa, ale nie v jeho moci. Všetci členovia rodiny Alexandra boli zavraždení v boji o moc. Egypt prevzal Alexandrov generál Ptolemais, Trasia. Starú Macedóniu a Grécko prevzal Lysimachus. Sýria a Malá Ázia išli do Antigóny, Kapadócie a Paflagónie, čo bolo východné Turecko a oblasti vo vnútrozemí na juh od neho. Išli do Eumenes a hovorí, nie v jeho moci, nebolo to usporiadané rozdelenie Alexandrovej ríše. Každá štvrť bola jednoducho obsadená miestnym veriteľom vlastným nezávislým činom. Presnosť Danielovho videnia je nespochybniteľná. Teraz sa začíname dostávať k tomu, čo symbolika toho, čo tieto proroctvá znamenajú. Vráťme sa teraz zase k zjaveniu, 12. kapitole, 1. verši. A v nebi sa zjavil veľký zázrak. Žena odetá slnkom a mesiac pod nohami a na hlave koruna z 12 hviezd a ona s dieťaťom plakala, trápila sa pri pôrode a mala bolesti pri pôrode. A v nebi sa objavil ďalší zázrak. A hľa, veľký drak, ktorý má na hlavách 7 hlav a 10 rohov a 7 korún. A jeho chvost pritiahol tretiu časť hviezd nebies a hodil ich na zem. A drak stál pred ženou, ktorá bola pripravená na vyslobodenie, aby zožrala svoje dieťa hneď, ako sa narodí. A porodila muža dieťa, ktorý mal vládnuť všetkým národom železnou tyčou. A jej dieťa bolo privedené k Bohu a k jeho trónu. Táto žena je nepochybne Izrael. Pretože tu sa opakuje Jozefov sen. V Mojžišovej 37. kapitole v 9. verši zaznamenáva. A zasníval sa mu ešte ďalší sen, povedal bratom svojim a povedal. Hľa, viac sa mi sníval sen. A hľa, slnko, mesiac a 11 hviezd ma poslúchli. A povedal otcovi svojmu a bratom svojim. A otec jeho ho pokarhal a povedal mu. Čo je to za sen, ktorý sa ti sníval? Naozaj prídem ja, tvoja matka a tvoji bratia, aby sme sa ti poklonili na zemi? A jeho bratia mu závideli, ale jeho otec toto príslovie dodržal. Slnko a mesiac očividne predstavovali Jozefovho otca Izraela a jeho matku. 11 hviezd boli Jozefovi bratia, Jozef bol 12. Teraz máme ženu odetú slnkom s mesiacom pod nohami. Na jej hlave je koruna z 12 hviezd, ktoré neomienne identifikujú Izrael. Potom čítame v zjavení 12. kapitole, že žena sa chystala porodiť dieťa. Potom pokračuje v zjavení v 12. kapitole, že toto dieťa malo vládnuť všetkým národom železnou tyčou. Toto bolo dieťa, ktoré bolo dobehnuté z Božieho trónu, k Božiemu trónu. Samozrejme, toto dieťa, ktoré malo vládnuť všetkým národom, je nepochybne Ježiš Kristus, Jahšua. Jahšua sa narodil z Izraela, z kmeňa Júdu, čo sa týka tela. Pokiaľ ide o vládnutie všetkým národom, čítame v Zjavení v 19. kapitole, v 11. verši a nasledovné. A videl som otvorené nebo a hľa, bieleho konia a ten, kto sedel na ňom, sa volal verný a pravdivý a spravodlivosti súdi a vedie vojnu. A z jeho úst vychádza ostrý meč, aby ním rozbil národy a bude im vládnuť železnou tyčou a hnev všemohúceho Boha. A má na svojom ruchu a na stehne napísané meno Král kráľov. Čo sa týka Božieho trónu, v knihe Židom v 12. kapitole 2. verši sa píše: hľadiac na Jahšu, pôvodcu a dokonávateľa viery našej, ktorý pre radosť, ktorá mu bola predložená, znášal kríž, pohrdajúc hanbou a je položený po pravici Jahveho trónu. Ako hovorí Jahšua v Zjavení 3. kapitole: tomu, kto zvíťazí, dovolím, aby sedel so mnou na svojom tróne, ako som aj ja premohol a som zasadený so svojím otcom na jeho trón. Teraz sa viac spájame s Danielom. Drak, ktorý stal pred ženou, pripravený pohltiť svoje dieťa hneď, ako sa narodilo, mal 7 hlav a 10 rohov. Danielova štvrtá šelma, ktorá bola rímska ríša, mala 10 rohov. Drak je Satan. Tu máme vlastne väzbu v zdôrazňovaní satanského charakteru rímskej ríše. Spomeňme si, na čo táto ríša zdegenerovala za cisárov. V prvých dňoch Ríma pod republikou vychovali niekoľko mužov prísneho a veľkého charakteru. Hoci aj v tej fáze sa ich morálka dosť horšila. Za cisárov to dosiahol bod, kedy to nemohol byť horšie, asi ako dnešný Hollywood, plus ďalšie vraždy. Satanizmus je zjednocujúcou témou, ktorá sa ťahne cez toto všetko a ukazuje svoj pôvod. Drak stal pred ženou, aby zožral jej syna. Herodes, edomský žid, sa pokúsil zavraždiť dieťa Jahšu a v Matúšovi v kapitole 2. sa o tom dozvedáme. V Betleheme Herodes zabil všetky deti mužského pohlavia až do veku 2 rokov, len aby sa uistil, že nezavraždí toho pravého. Takže vidíte, ak ste to niekedy potrebovali, je to ďalšie potvrdenie satanského pôvodu a charakteru židov. Vráťme sa teraz zase k 13. kapitole Zjavenia, kde začíname prichádzať k šelmám. Ján nám hovorí: stál som na morskom piesku a videl som, ako sa z mora vynorila šelma. Pamätajte teraz, že táto šelma vychádza z veľkej masy neizraelského ľudu. Šelma so 7 hlavami a 10 rohmi. Čo mal drak? Mal 7 hlav a 10 rohov. Drak vždy predstavuje Satana. A na jeho rohoch 10 korún a na jeho hlavách meno rúhania. A šelma, ktorú som videl, bola podobná leopardovi a jeho nohy boli ako nohy medveďa a jeho ústa ako ústa leva. To označuje jednu šelmu. Ale má zložené vlastnosti predchádzajúcich, zatiaľ čo každá z nich bola pôvodne svetovou mocnosťou. Teraz tu bolo niečo, čo by ich nasledovalo, čo by prevzalo všetky tieto predchádzajúce ríše, všetky s rovnakým satanským charakterom. V Zjavení v 13. kapitole nás zase spomína. A drak mu dal svoju moc a svoje sídlo a veľkú moc. A videl som jednu z jeho hlav, ako bola ranená na smrť. A jeho smrteľná rana bola uzdravená. A celý svet sa divil šelme. A kláňali sa drakovi, ktorý dal šelme moc. A kláňali sa šelme hovoriac: kto je podobný šelme? Kto je s ním zodpovedný za vojnu? A bolo mu dané ústa, ktoré hovorili veľké veci a rúhali. A bola mu daná moc pokračovať 42 mesiace. A otvoril ústa v rúhaní proti Bohu, aby sa rúhali ho menu, jeho svetostánku a tým, ktorí bývajú v nebi. A bolo mu dané, aby viedol vojnu so svätými a premohol ich. A bola mu daná moc nad všetkými pokoleniami, jazykmi a národmi. A všetci, čo bývajú na zemi, sa budú kláňať tomu, ktorého mená nie sú zapísané v knihe života baránka, zabitého od založenia sveta. Je zaujímavé všimnúť si tú časť tejto symboliky. Zaoberáme sa niečím menším, ako sú celosvetové podmienky. Zaoberáme sa jediným kráľovstvom. Rieky sa často používajú na symbolizáciu masy ľudí. Asýria a najmä Egypt boli takto symbolizované. V zjavení 12. kapitole nám hovorí zase, keď hovoríme o žene, ktorú prenosledoval drak a hovorí. A had vyvrhol z úst vodu ako potopu po žene, aby ju mohol odviesť od potopy. Týka sa to potopy podobnej invázii hunov pod Atilom v polovici 400. roku nášho letopočtu. Niektorí ľudia Izraela na svojom pochode z južného konca Kaspického mora prišli okolo východnej strany Kaspického mora, iní prišli okolo jeho západnej strany cez Kaukazské hory. Severne od Kaspického mora sa títo izraelskí ľudia opäť spojili. Potom sa presunuli pozdĺž východnej strany Čierneho mora. Prekročili Krymský polostrov, našli údolie Dunaja a začali smerovať na severozápad do Európy. Zaviedla ich priamo cez cestu, ktorou sa vydali útočiaci mongolskí huni, ktorým velil Attila. Satan sa snažil zabrániť Izraelu v dosiahnutí jeho novej vlasti. Hrozný počet týchto hunov, keby zostali na ceste Izraela, mohli ich doslova premôcť a vyhľadiť, alebo ich aspoň zmietnúť v mase ľudí a skrižiť ich. Ale Boh by to nedovolil, aby sa to stalo. Boh slúbil Izajášovi v 43. kapitole. Zaznamenáva. Keď prejdeš cez vody, budem s tebou a cez rieky ťa nezaplavia. Keď prišla táto záplava hunov, aby zachytila a odviedla Izrael, Boh zadržal hunov, kým izraelský ľud neprešiel ich cestou do Európy. Najjužnejšia časť Izraela bola stále v ceste útočiacím hunom, ale zvyšok sa presunul na sever, hore do Nemecka a ďalej na škandinávsky polostrov. Kmene Gotov boli zahnané na západ. Prišli do južnej časti a stáli v ceste Atilovej invázii, takže boli pred ňou vyhnaní na západ. Vizigóti, tiež známi ako západní góti, začínajúc tam, kde boli v Maďarsku, sa presunuli do severného Talianska a vyplienili mesto Rím. Hoci pravdepodobne zostalo niekoľko tulákov, najväčšia väčšina z nich sa presťahovala na územie dnes známe ako Španielsko a usadila sa tam. Potom takmer o generáciu neskôr, keď sa im blížila potopa hunov, sa ostrogóti známi aj ako východní góti rozdelili. Niektorí z nich sa presunuli na sever, jasne k brehom Baltského mora, kde vytvorili severovýchodné Nemecko. Časť z nich odišla na západ do severného Talianska a zostala tam. V severnom Taliansku založili gotické kráľovstvo, ktoré trvalo niekoľko rokov, hoci nakoniec boli zvrhnutí. Vládnúci góti boli zvrhnutí, ale ľudia tam zostali. Dnes v severnom Taliansku nájdeme vysokých, blond, modrovkých ľudí, ktorí nie sú v žiadnom prípade rasovo príbuzní s nízkymi, zakrpatenými ľuďmi južného Talianska a Sicílie. Títo blondiaví ľudia sú to, čo zostalo z tejto gotickej invázie. Tým, že v zjavení 13. kapitole, 1. verši, pevne spája našu interpretáciu významu vody ako symboliky, ukazuje, že Biblia je v nej konzistentná v symbolike. V knihe Zjavenia sa používa rovnako ako v Starom zákone. Ján povedal, a prišlo 7 anielov, ktorí mali 7 flaštičiek a hovorili so mnou. Hovoriac mi, poď ďalej, ukážem ti súd veľkej prostitútky, ktorá sedí na mnohých vodách. A povedal mi, vody, ktoré si videl, kde sedí prostitútka, sú národy a zástupy národy a jazyky. Z mora táto konglomerantná masa všetkých neizraelských ľudí vystupuje táto zložená šelma. Toto má v jednej šelme identifikačné vlastnosti všetkých 4 zvierat, ktoré Daniel videl vo svojom videní. 10 rohov ukazuje, že je to satanské a tiež ukazujú, že je to pokračovanie rímskej ríše. Rímska ríša bola 4. šelmou Danielovho videnia. Ján potom hovorí zaznamenaný v zjavení v 13. kapitole. Videl som jednu z jeho hlav, ako bola ranená na smrť a jeho smrteľná rana bola uzdravená a celý svet sa divil šelme. Hlava západorímskej ríše bola zranená Vizigotmi v roku 41 nášho letopočtu. Zdalo sa, že bol zranený na smrť. Pretože nielenže odniesli všetko, čo bolo v tejto oblasti pod rímskou nadvládou, ale Vizigóti zajali a vyplenili samotné mesto Rím. Rím bol napadnutý vandalmi v roku 455 a ostrogótmi v roku 493. Potom sa Teodorik, kráľ ostrogótov, stal kráľom celého Talianska. No, môžeme si dať teraz predstavku. Môžeš tam dať nejakú pieseň.
Dám 4 minútky.
A potom môžeme pokračovať.
Sekund. Dobře, dáme si Karla Kryla a Veličenstvo Kat.
V ponurém osvětlení gotického sálu kupčíci vyděšení hledí domy sálu a houfec mordýřů si žádá požehnání. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Aha, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Kněz ďábel, co mši slouží, z oprátky má štólu. Pod fialovou komží láhev vitriolu. Pak síry z moždířů se valí krudé kápy. Prvního z rytířů, hle, veličenstvo kat. Prvního z rytířů, hle, veličenstvo kat. Na korouhvi státu je emblém s gilotínou z ostnatýho drátu. Páchne to schnilotinou, v kraji hnízdí hejno krkavčí. Lidu vládne mistr popravčí. Král klečí před satanem, na žezlo se těší. A lůza pod platanem radu moudrých věší. A zástup kacířů se raduje a jásá. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže. Před vraty věznice se procházejí stráže. Z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá, že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Nad palácem vlády ční prapor s gilotínou, děti mají rády. Kornouty se zmrzlinou, soudcové se na ně zlobili. Zmrzlináře dětem zabili. Byl hrozný tento stát, když musel si se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat. A bylo jim to málo, poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. Modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil. jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat.
Nuž, i dnes velmi lej, velmi aktuální tedy, bych řekl, píseň od Karla Kryla. Tak snad jsem zvolil, Simonko, dobře, snad se ti to líbilo a našim posluchačům, naslouchačům těž.
No, tak samozřejmě, že se mi líbilo, no. Má to jsou dobré pesničky, já se mi líbím. A čo som chcela hovoriť, že som dala akurát kočkám, vieš, jedlo hrýchlo, tak som to stihla.
Jo, ja musel nakrmiť v průběhu komentovaného spravodajství, aby vůbec dali pokoj, jak by mě tady taky sežrali.
No, no lebo tu už začali vystrájať.
No.
Takže tak, neboli kľudné, vieš. No. Takže dobre, takže pokračujem. No. Takže sme to skončili vlastne, čo hovorí vlastne kniha Zjavenie. Áno, a teraz sa presuniem zase do toho Ríma. Takže Rím sa teraz zmenil vlastne z vojenského a politického hlavného mesta na náboženské hlavné mesto. Rím nemal po roku 400 nášho letopočtu žiadny vážny vojenský ani politický význam. Hlavné mesto ríše bol v politickom zmysle presunuté do Byzantínia, Konštantinopolu v roku 330 nášho letopočtu. Tu bola jedna hlava šelmy zranená na smrť. Medzičasom došlo k nasledujúcim udalostiam. Cisár Konštantín vydal svoj edikt o tolerancii kresťanstva v roku 313 nášho letopočtu. Pre touto dobu bolo pohanstvo vedúcou mocnosťou v Ríme. Cisári boli zboštení a uctievaní ako bohovia, spolu so všetkými ostatnými bohmi, ako sú Jupiter, Mars, Venuša a tak ďalej. Kresťanstvo sa nakoniec stalo oficiálne uznaným a daňovo podporovaným náboženstvom. V tom istom čase Konštantín vzal na seba titul Pontifex Maximus z Jupitera. To, aký veľký bol kresťanský Konštantín, je niečo, o čom sa dá veľa diskutovať. Postavil sochy pohanských bohov v Ríme, to všetko potom, čo v roku 313 nášho letopočtu vydal edikt o tolerancii voči kresťanstvu. V roku 324 nášho letopočtu tento Pontifex Maximus, hlavný kňaz Jupitera, predsedal kresťanskému koncilu v Niceji. Medzi prvými kresťanmi bolo veľké rozdelenie. Niektorí z nich verili, že existujú traja bohovia, Otec, Syn a Duch Svätý, ale nejako stále boli jedným. Mysleli si, že je to veľká záhada, pretože tomu vôbec nerozumeli. Druhá skupina kresťanov verili iba v jedného Boha. Niektorí z nich dokonca pokračujú dodnes. Ľudia sa trpko hádali o tomto rozdiele vo viere a Nicejský koncil bol zvolený na žiadosť Konštantína. Konštantín povedal dvom bojujúcim frakciám kresťanstva, že musia prestať bojovať o túto otázku. Prinútil ich, aby išli na radu, ktorá mala tento problém vyriešiť. Stalo sa, že na tomto Nicejskom koncile trinitári počtom prevýšili veriacich v jedného Boha. Na základe jedného mužského jedného hlasu vyhrali trinitári. Kresťanstvo malo byť monoteistickým náboženstvom, ale toto hlasovanie mení priebeh kresťanských dejín. Naďalej mali politeizmus troch bohov, ktorí nejakým neznámym spôsobom tvorili jedného Boha. V roku 330 nášho letopočtu Konštantín presťahoval svoje hlavné mesto do Konštantinopolu a na smrteľnej posteli v roku 337 bol pokrstený ako kresťan. Až do roku 376 nášho letopočtu mal rímsky senát na začiatku každého zasadnutia sochu víťazstva, kde tejto bohyni víťazstva pálili kadidlo. Vstup k moci rímskych biskupov začal, keď pápež Lev Veľký presvedčili Attilu Huna, aby prijal obrovský peňažný úplatok na odchod na miesto zajatia a vyplenenia mesta Rím v roku 452 nášho letopočtu. Cisár ponúkol tento úplatok. V polovici 700 rokov nášho letopočtu bol Rím skutočne riadený pápežom. Táto hlava bola zranená, tak povediac, na smrť. Ale Karol Veľký oživil ríšu v Európe. Bol kráľom Gálie, Francúzsko, a potom dobil a stal sa pánom Talianska a prakticky celého Nemecka, ako aj svojej vlastnej krajiny Gálie. Karol Veľký dobil a vládol časti Španielska, ako aj niektorým ostrovom v Stredozemnom mori. Stal sa cisárom vlastnými schopnosťami, ale v meste Rím bol pápežom Levom III, korunovaný za cisára Rímanov. Bolo to prvýkrát, čo bol cisár korunovaný pápežom. Toto je základ katolického tvrdenia, že pápež má právo vládnuť nad kráľmi. Karol Veľký bol v Ríme na oslave prevzatia celého Talianska. Keď tam bol, pápež prišiel s korunou v rukách, položil ju na hlavu Karola Veľkého a povedal: korunujem ťa za cisára Rímanov. Pokiaľ ide o Karola Veľkého, prečo sa hádať o tomto konaní pápeža? Už bol cisárom. Ak ho pápež chcel uznať za takého, bolo to v poriadku. Cirkev si však odtedy narokuje túto autoritu. Karol Veľký vládol ako cisár Ríma až do roku 810 nášho letopočtu. Aj keď v tom čase už neexistovala rímska ríša, stále sa nazýva ríšou. Potom, čo bol Karol Veľký pápežom korunovaný za cisára, sa nazývala Svätá ríša rímska. Svetý bol pridaný, pretože teraz si pápež nárokoval moc vytvárať a zosadzovať kráľov ako božskú výsadu. Smrteľná rana sa teda zahojila. Pamätajte na to, čo je zaznamenané v zjavení 13. kapitole 4. verši. Uctievali draka, ktorý dal šelme moc, a kláňali sa šelme hovoriac: kto je podobný šelme? Kto je schopný s ním viesť vojnu? Karol Veľký porazil saský ľud Nemecka, vizigotský ľud Španielska. Obe tieto skupiny ľudí boli Izraeliti. Ako aj rôznych nepokojných ľudí Talianska, všade zvíťazil. Avšak v roku 888 nášho letopočtu jeho dynastia zmizla. Zatiaľ, čo zakladateľom tejto dynastie bol Karol Veľký, poslední dvaja cisári boli známi ako Karol Plešatý a Karol Tučný, tak prišiel koniec. Pri absencii silného cisára bolo najmä Taliansko roztrhané neustálou vojnou medzi rôznymi drobnými kniežatami a nezávislými mestami. Každý, kto dokázal dobiť dedinu so 400 obyvateľmi, sa stal vojvodom a usiloval sa dobiť susednú dedinu s niekoľkými stovkami ľudí a stať sa cisárom. To spôsobilo absolútne neznesiteľný chaos, pretože títo ľudia neustále bojovali medzi sebou. Nikdy nemali žiť v mieri vo svojom vlastnom meste. Ak drobný vládca neodvádza ľudí do svojej armády, aby sa pokúsil dobiť dedinu vzdialenú 20 míľ, vládca dediny vzdialené 20 míľ sa snažil dobiť ich mesto. Títo úbohí ľudia zúfalo potrebovali nejakú silnú autoritu, aby potlačili všetok tento chaos. Tak uctievali šelmu, ako bolo napísané. Bez ohľadu na to, aké mesto bolo najhoršie, vždy sa obrátilo na nejakého iného, mocnejšieho kráľa na záchranu. Záchrana vždy znamenala, že ste boli pohltení kráľovstvom záchrancu. Kým ríša trvala, bolo cisárovou politikou nedovoliť žiadnemu z týchto drobných kráľov, aby sa stal dostatočne silným na zjednotenie Talianska. V časoch, keď vládol cisár, ako aj v intervaloch medzi nimi, pápeži uplatňovali všetok svoj vplyv v rovnakom zmysle. Pápeži už vládli mestám v strednom Taliansku, ktoré im dali predchádzajúci králi, a chceli rozšíriť svoju moc. Dynastia Karola Veľkého skončila v roku 888 nášho letopočtu. Po asi storočí chaosu Taliani vyzvali nemeckého kráľa Ota I., aby ich prišiel zachrániť. Maďari v tom čase zničili Lombardiu na severe a Saraceni z Afriky, ktorí vládli na Sicílii, sa snažili prevziať južné Taliansko. Po dvoch výpravách do Talianska na obnovenie poriadku bol Otto I. korunovaný za cisára Talianska pápežom Jánom XII. V roku 962 nášho letopočtu. Tento nový cisár bol nemeckým kráľom a nová ríša sa nadalej nazývala Svätá ríša rímska až do roku 1806 nášho letopočtu. Po tom, čo Ján hovoril o tejto zvláštne zložené šelme s vlastnosťami všetkých štyroch zvierat, ktoré Daniel videl vystupovať z mora, pokračuje v zjavení 13. kapitole 11. verši. A videl som inú šelmu, ktorá vychádzala zo zeme a mala dva rohy ako baránok a hovorila ako drak. A použil všetku moc prvej šelmy pred sebou a spôsobil, že zem a tí, ktorí na nej prebývajú, sa kláňajú prvej šelme, ktorej smrteľná rana bola uzdravená. Pamätajte, že prvá šelma vyšla z mora, ale táto vyšla zo zeme. Táto ďalšia šelma mala dva rohy ako baránok, ale hovorila ako drak. Toto je pápežstvo. Pápežstvo vystúpilo zo zeme, nie z mora. V mnohých časoch sa slová zem a svet používajú symbolicky v Biblii. Vždy sa to vzťahuje na tzv. Prorockú zem alebo svet. Boli to oblasti blízko Stredozemného mora a obsahovali národy, na ktoré sa vzťahovali tieto skoršie proroctvá. Keď prechádzajúci proroci hovorili o celom svete, nehovorili o Nemecku, Škandinávii, Číne alebo americkom kontinente. Žiadna z týchto oblastí neprišla do kontaktu s ľuďmi, ktorí tvorili prorocký svet. Nabuchodonozor mal pred obdobím šialenstva ďalší sen o strome, ktorý symbolizoval sám seba vo svojej veľkosti. To, čo povedal Danielovi, je zaznamenané v Danielovej kapitole 4. Videl som a videl som strom uprostred zeme a jeho výška bola veľká. Strom rástol a bol silný a jeho výška siahala až k nebu a pohľad naň až po koniec celej zeme. Nabuchodonozor bol dôležitou postavou v celom prorockom svete svojej doby. Prorocký svet sa rozpestieral od údolí Tigrisu a Eufratu na západ až po východný koniec Stredozemného mora. Tento strom bol vyrúbaný, hoci korene zostali v zemi a okolo pňa bol pás, mosadze a železa. Strom symbolizoval nie celú babylonskú ríšu, ale iba samotného Nabuchodonozora. Prešiel si obdobím šialenstva, aby mu pripomenul, že nie je taký dôležitý, ako keby bol. Slova celej zeme, ktoré sa vyskytujú v jeho sne o strome, sa vzťahujú iba na oblasť jeho prorockého sveta, na oblasť jeho panstva. Ázijská ríša zomrela. Rozvoj moci bol teraz v rímskej ríši, to teraz symbolicky tvorilo zem v čase Jánovho videnia. Druhá šelma mala dva rohy ako baránok. Pápež prijal titul Vicarius Filii Deus, čo znamená náhradu za Božieho syna. Zástupca znamená toho, kto koná ako náhradník v neprítomnosti druhého. Pápež povedal, áno, som zástupcom Božieho syna. Naše motto znie, originálne a jediné pravé, neprijmite žiadnu náhradu. Pápež si na ruke dva rohy ako baránok. Vždy tvrdí, že uplatňuje všetku moc, jahšú a môže odpúšťať hriechy alebo môže odsúdiť ľudí do pekla. Snaží sa prijať vonkajší vzhľad baránka, ale hovorí ako drak. Jeho moc bola uplatnená v záujme satanizmu. Pápež prevzal úrad Pontifexa Maxima, ktorý bol hlavným kňazom Jupitera. To sa nedá pomýliť. Ako zaznamenáva kniha Zjavenia, uplatňuje všetku moc prvej šelmy pred sebou. Pápež si nárokoval moc udeliť ríšu kráľom a zosadiť ich. Nechcel korunovať Fridricha Barbarosu, ktorý vládol od roku 1152 do roku 1189. Kým Fridrich neprisahal, že uskutoční križiackú výpravu na znovu získanie Jeruzalema. Keď Fridrich viedol svoju armádu na križiackej výprave, pápežské vojska pokračovali v krádeži časti jeho územia a pridali ho k pápežským majetkom. Pápež exkomunikoval a zosadil Fridricha II. V roku 1245 našlo to poštu. Pápež, ktorý má rohy ako baránok, ale hovorí ako drak. Uplatňuje moc prvej ženy. Existuje obdobie, v ktorom bola hlava zloženej šelmy zranená na smrť, ale smrteľná rana bola zahojená. Medzi tým prišla druhá šelma, ktorá mala rohy ako baránok, ale hovorila ako drak a vzala a uplatnila moc prvej šelmy pred sebou. Teraz vlastne začíname zisťovať niečo o tejto symbolickej šelme, ktorá je v procese získavania takej moci nad zemou. Dospeje do štádia, keď sa hovorí, že nikto si nemôže požičiavať ani predávať, okrem toho, kto má znak šelmy. Ako sme sa dozvedeli, pápež prevzal moc ustanoviť alebo zlomiť kráľov, udeliť kráľovstva komukoľvek sa im zapáčilo a vziať im ich. Takto bolo zaznamenané tento malý roh vytrhol tri z ďalších rohov, niečo také sa vlastne stalo. Pápež exkomunikoval a zasadil Henricha IV. Kráľa Nemecka. V roku 1076 našlo to poštu. V roku 1265 pápež exkomunikoval a zasadil cisára Friedricha II. V zjavení 13. kapitole sa začíname dostávať k širšiemu obrazu vecí. Stál som na morskom piesku a videl som, ako z mora vynára šelma, ktorá mala 7 hlav a 10 rohov. Neskôr, keď sa dostaneme do 17. kapitoly, hovorí nám, že táto šelma mala šarlatovú farbu, ktorá sa opäť spája s drakom, ktorý má 7 hlav a 10 rohov. Stál som na morskom piesku a videl som, ako z mora vynára šelma, ktorá mala 7 hlav a 10 rohov a na rohoch 10 korún. A šelma bola ako leopard a jeho nohy boli ako nohy medvedia a jeho ústa ako ústa leva. Pamätajte si, že vo všeobecnosti je more symbolom neizraelského národa. Tu boli charakteristiky všetkých 4 zvierat, ktoré Daniel videl, lev, medveď, leopard a táto zvláštna šelma, ktorá mala 7 hlav a 10 rohov. Všetky tieto boli teraz spojené do jednej šelmy. Daniel videl tieto šelmy ako 4 ríše, ktoré sa postupne dostávajú k moci. Janovi bolo ukázané, že tieto šelmy nie sú ničím iným ako postupnými prejavmi tej istej moci, ktorá manipulovala s týmito kráľmi ako obyčajnými pešiakmi v hre. Tieto ríše boli sami o sebe len časťou niečoho oveľa väčšieho, ako sú oni sami. A hovorí, drak mu dal svoju moc, svoje sídlo a veľkú autoritu. Táto beštia bola určite satanská a to je systém, ktorý predchádzal všetkým týmto ríšam. Existoval skôr, rovnako ako v prípade pohanského Ríma. Nebolo nič iné, keď jeden z týchto zdegenerovaných cisárov nastúpil po jednom z týchto zdegenerovaných cisárov. Stále to bol prejav tej istej zlej moci, len pod iným mužom na tróne. Potom v zjavení 17. kapitole nám hovorí, Ján zaznamenáva videnie, ktoré dostal od tejto šarlatovej šelmy so ženou jazdiacej na šelme. Ján bol trochu ohromený týmito nevysvetliteľnými videniami, ktoré videl. Premýšľal, čo znamenajú. Potom mu to prišiel vysvetliť anjel. A anjel mu povedal, prečo si sa divil? Poviem ti tajomstvo ženy a šelmy, ktorá ju nesie a ktorá má 7 hlav a 10 rohov. Šelma, ktorú si videl, bola a nie je a vystúpil z bezodnej jamy a upadne do zatratenia. A tu je mysel, ktorá má múdrosť. 7 hlav je 7 hôr, na ktorých sedí žena. A oni sú 7 králi, 5 padli a jeden je a druhý ešte neprišiel. A keď príde, musí pokračovať krátky priestor. A to, čo bolo a nie je, aj on je 8 a je zo 7 a ide do zatratenia. Ján napísal túto knihu zjavenia okolo roku 94 nášho letopočtu, čo je asi tak blízko, ako môžeme datovať tieto spisy. Existuje možná voľnosť 2 alebo 3 roky predtým a možno 4 alebo 5 rokov potom, takže tento dátum je tak blízko, ako sa len dá. Keď to porovnáme vlastne s Danielom, dostávame sa k väčšiemu množstvu informácií, ako mal Daniel. Danielova vízia sa týkala iba 4 ríš. V Jánovom videní sa hovorí, že existuje 7 ríš, z ktorých 5 už padlo, mali svoj deň a sú preč. Rímska ríša, ktorá bola 4., sa vtedy práve dostávala na vrchol svojej moci, takže by to bolo číslo 6. Čo sú to za ríše, ktoré boli vo svojej dobe veľké a odišli, ale napriek tomu sú súčasťou tohto satanského systému? Sú dve možnosti. Mojou voľbou číslo 1 je Egypt. Sajse, veľmi vážený spisovateľ, si vyberá Nimrodovú ríšu, rannú babylonskú ríšu. Nesúhlasíme s ním z nasledujúceho dôvodu. Biblia zachádza len do podrobností o tých témach, ktoré boli vo svojej dobe v kontakte a ovplyvňovali izraelský ľud. Nie je tam žiadna zmienka o veľkom čínskom kráľovstve, ktoré bolo obrovskou ríšou. Čína pokrývala obrovský kontinent, ktorý siaha tisíce rokov dozadu a nie je ani spomenutý v Biblii. Nie je tam žiadna zmienka o veľmi slušných, materiálnych, pohanských a zlých civilizáciách Aztékov a Inkov na tomto kontinente. O týchto civilizáciách nebola žiadna zmienka, pretože neprišli do kontaktu s Izraelom. Ani Kainova pôvodná ríša, ani Nimrodova ríša neovplyvnili Izrael. Preto by sme mohli povedať, že identifikácia jednej z týchto ríš ako číslo 1 môže byť správna. Hej. Môže byť, že Egypt je číslo 1 zo série impérií. Daniel nemá túto ríšu, pretože Egypt už prekonal svoj vrchol. Niekedy okolo roku 775 pred Kristom bol Egypt obsadený a dobitý černochmi z juhu. Títo černosi držali Egypt asi 75 rokov. V tomto krátkom čase sa Egypt stal mulackou krajinou, ako je dnes. A všetka veľkosť Egypta zmizla. Egypt bol potom kopnutý akýmkoľvek vojenským dobrodruhom, ktorý prišiel s niečím, čo stálo v ceste armáde a prestalo to mať akékoľvek dôsledky. Daniel písal v polovici 500 rokov pred našim letopočtom. Bolo to 150 rokov potom, čo Egypt konečne odhodil černoskú okupáciu, ale nemohli sa zbaviť černoskej krvi, ktorú absorbovali. To je dôvod, prečo Daniel nemal víziu Egypta. Asýrska ríša bola zvrhnutá a zničená. Ninive bolo dobité v roku 612 pred Kristom. Musíme pamätať na to, že Daniel to nepísal až do polovice 500 rokov pred našim letopočtom. Egyptská a asýrska ríša už prichádzali a odchádzali, keď mal Daniel svoje vízie. Egypt je prvou z týchto piatich ríš, ktoré už padli. Keď Ján zaznamenával svoje vízie, potom prišla Asýria, ktorá je číslo 2. Číslo 3 je Babylon, 4 je Medo-Perzia, 5 je ríša Alexandra Veľkého a toto všetko prišlo a odišlo. Ako povedal anjel Jánovi, je 7 kráľov, 5 padli a 1 je. Toto bolo Rím a zahrania 4, ktorých Daniel videl. Danielovo proroctvo bolo úplne proroctvom budúcnosti. Vízia nezahrňala žiadne preskúmanie minulosti. Dokonca aj jeho pohľad do budúcnosti ho priviedol len na začiatok kresťanskej éry. Ďalej to nepokračovalo. Ja sa teraz zaoberal začiatkom kresťanskej éry. Odvtedy dostal vízie týkajúce sa všetkého. O tejto zvláštnej šelme so 7 hlavami a 10 korunami Ján povedal v zjavení 13. kapitole 3. verši. A videl som jednu z jeho hlav, ako bola ranená na smrť. A jeho smrteľná rana bola uzdravená a celý svet sa divil šelme. Keď sme študovali rímsku ríšu, dozvedeli sme sa, že bola rozdelená na dve časti. To zodpovedá dvom železným nohám obrazu, ktoré Nabuchodonozor videl vo svojej vízii. Tam bola stará západorímska ríša, ktorej hlavné mesto väčšinu času zostalo v Ríme. Zvyšok času bol presunutý do Raveny. Väčšinu času zostalo mesto Rím sídlom administratívnej moci pre západorímsku ríšu. To bolo, keď Rím vládol Gali, španielskému severoafrickému územiu a malej časti Balkánu, časti, ktorá by zodpovedala dnešnému modernému Rakúsku. Východná časť ríše, ktorej hlavné mesto sa nikdy nepohlo z Konštantinopolu, moderný Istanbul, prevzala východnú časť Balkánu, Malú Áziu, Sýriu, Palestínu a čoskoro bol v tejto skupine krajín pridaný Egypt. Moc západnej časti ríše sa vytrácala, pretože zažila sériu porážok. Izraelský ľud, Vizigóti, dobili a vyplenili mesto Rím v roku 410 nášho letopočtu. Potom sa po krátkom čase Vizigóti presunuli cez južné Francúzsko a Pyrenie do Španielska, kde sa usadili. Neboli jedinými ľuďmi žijúcimi v Španielsku v tejto dobe. Vizigóti však boli dominantným vládnúcim ľuďom od tej doby až do maurského dobytia v roku 711 našho letopočtu. Maurovia boli Arabi. Rím bol zajatý a vyplienený vandalmi v roku 455 našho letopočtu. V roku 483 našho letopočtu ho opäť dobili Ostrogoti. Rím dosiahol koniec svojej moci nejaký čas predtým, ako prišli Ostrogoti. Rímania zdegenerovali tú do bodu, keď sa táto predtým veľká vojenská mocnosť, ktorá dobila vtedy známy svet, už nedokázala brániť. Jediný spôsob, ako mohli dúfať, že budú bojovať proti svojim nepriateľom, bolo najať nemeckých žoldnierov, aby ich bránili. Odoaker bol nemecký generál zodpovedný za tieto žoldniarske jednotky. Nakoniec bol unavený z maličkého zasahovania rozpusteného a nekompetentného rímskeho cisára a tak ho Odoaker zosadil z trónu. Vo všeobecnosti historici hovoria, že západorímska ríša v tom čase skončila. Tu bola jedna z hlav týchto siedmi hlav zranená zrejme na smrť a napriek tomu sa Janovi hovorí, že smrteľná rana bola zahojená. Táto uzdravená rana spočívala v založení tzv. Svätej ríše rímskej, keď bol Karol Veľký korunovaný za cisára Rímanov v roku 800 našho letopočtu. Vzostup moci pápežstva skutočne začal pred úplným zánikom rímskej ríše. V roku 452 nášho letopočtu pápež Lev Veľký, konajúci ako sprostredkovateľ, presvedčil Attilu Huna, aby ušetril Rím zaplatením obrovského výkupného, ktoré ríša zvýšila. Tu pápeži začali prejavovať väčší vplyv ako cisár. V polovici 700 tých rokov nášho letopočtu mal pápež skutočne pevne uchopenú moc nad Rímom. Rímska ríša sa úplne zrútila. Pánstvo pápeža bolo záležitosťou vládnutia mestu a predmestiam okolo neho. Potom, keď prišiel Karol Veľký a prevzal Taliansko, bol pápežom Levom III. V roku 800 korunovaný za cisára Rímanov. Karol Veľký osobne pokračoval vo vládnutí až do svojej smrti v roku 810 nášho letopočtu. Ako sme už dozvedeli, nastal chaos. Ríša bola rozdelená na malé kráľovstva, neustále sa vzájomné vojne. Maďari pustošili Lombardiu na severe a Saracéni, ktorí doboli, okupovali a vládli Sicílii. Napadali a dobývali južné Taliansko. Bola tam taká anarchia, že ako bolo povedané Janovi, uctievali šelmu, mocnú šelmu, ktorá im vládla tyraniou, ale aspoň s pevnosťou. Pripomňme si, že Nemci boli povolaní, aby pomohli obnoviť poriadok a nakoniec bol Otto I. nemecký král korunovaný pápežom Jánom XII. Za cisára Ríma. Od tejto doby Svätá ríša rímska pokračovala bez prestávky, aspoň vo svojej papierovej existencii. Vždy mu vládol nemecký král, hoci asi posledné storočie a pol svojej existencie bol v rukách hodiných Habsburgovcov, ktorí sa usadili v Rakúsku ako ich základnou doménou. Rakúsko bolo vo svojom počte obyvateľov úplne nemecké. Bolo to jedno z germánskych kráľovstiev. Svätá ríša rímska nemala žiadnu skutočnú moc od roku 1648 nášho letopočtu. Samotný titul bol formálne nárokovaný jedným z týchto kráľov za každým, až kým nebol formálne opustený v roku 1806 nášho letopočtu. Smrteľná rana bola teda zahojená a ľudia v ríši ustievali draka, ktorý dal šelme moc. A klanili sa šelme hovoriac. Kto je podobný šelme? Kto je schopný s ním viesť vojnu? Aby bol zachránený pred neustálým bojom svojich drobných kniežak, nastolili trpkú tyraniu. Rozhodli sa, že je to príliš veľké pre ktoréhokoľvek z malých miestnych ambicióznych vodcov na to, aby s nimi mohol viesť vojnu. Spôsob, akým bol opísaný Jánovi v polovici 90. rokov nášho letopočtu, fungoval tak, ako bolo predpovedané. Toto je cynický pohľad na ňu, ktorý je vlastne správny. Ak to chcete pripísať tomu, aký idealizmus mohol byť v mysliach niektorých z nich, môžete povedať, že mali sen o zjednotenej a kresťanskej Európe. Dostatočne silné na to, aby potlačila všetky tieto homby o moc medzi týmito malými malichernými princmi. V tých dňoch pre nedostatok konkurencie, keď hovoríte kresťan, máte na mysli katolíkov, pretože reformácia ešte nezačala. V podstate to bolo uctievanie prostej, tupej moci. Úplná tyrania, ktorá s ňou súvisela, absolútny rozpustený charakter vládnucej triedy, bola akceptovaná len ako čas ceny za to, že máme niekoho s dostatočnou mocou, aby vládol železnou pesťou a potlačil neporiadok. Teraz sa dozvieme, že anjel stále hovoril Janovi. Šelma, ktorú si videl, bola a nie je. A vystúpi z bezodnej jamy a upadne do zatratenia. Už sme sa dozvedeli, že zo siedmi kráľov 5 padlo a 6, ktorým bol Rím, v tom čase existoval. Potom aniel povedal Janovi, že ten druhý ešte neprišiel, niečo po skončení šiestej ríše, ktorou bol Rím, predstavuje siedmu hlavu, siedmu ríšu. Tieto cirkvy, ktoré nasledujú tradíciu, že sa všetko vrátane počasia, musíte vidieť katolícku cirkev, sa snažia dostať katolícku cirkev do pozície siedmej hlavy. Nikdy neboli pápežské majetky viac ako malá oblasť v strednom Taliansku. Boli to drobné kráľovstvá medzi mnohými malými kráľovstvami. Potom sa títo údajne učení duchovní pokúsili povedať, že ide o oživenie Rímskej ríše, ktorá sa vracia k vláde 3,5 roka, keď sa Mussolini dostal k moci v Taliansku, hovorilo sa, že dobije celý svet a bude mu vládnuť 3,5 roka. Potom nastalo náhle ticho na túto tému, keď Nemecko muselo zasiahnuť, aby zachránilo Mussoliniho a jeho talianske kráľovstvo pred dobitím a zničením Grékmi. Ak vás to váš duchovný naučil, je šanca, že sa mýli. Je milión ku jednej. Janovi bol povedané. Druhý ešte neprišiel a keď príde, musí pokračovať krátky čas. Táto siedma hlava je v triede s prvými šiestimi. Nemôže to byť oživenie Rímskej ríše, pretože rímska hlava tejto ríše je tá, ktorá mala smrteľnú ranu a napriek tomu bola uzdravená. Rím mal svoj deň a bol preč. Bolo to číslo 6. Anjel nepovedal Janovi, že hlava číslo 6 je zabitá. A potom prichádza hlava číslo 7. Neexistuje žiaden z týchto hlav, ktorá by sa zmestila do obrazu týmto spôsobom. Hlavou číslo 6 bola Rímska ríša, po ktorej mala nasledovať ďalšia a 7 musela byť podobného druhu. Rozhodne nikto nemôže pochopiť túto knihu len z ľudskej chytrosti. Každý človek, ktorý môže povedať, že bol prvý, kto narazil na správne vysvetlenie niektorých z týchto vízií, sa pravdepodobne mýli. Mohli by sme doslova zabaliť túto miestnosť od steny k stene s knihami, ktoré boli napísané, sa snažia vysvetliť knihu Zjavenie. Bez výnimky sa všetky čiastočne mylia a mnohé sa úplne mylia. Niektorí z nich správne pochopili časti zjavenia, ale zvyčajne niekam skloznú. Je tu jedna vec, ktorú sme vlastne neboli schopní nájsť v mnohých knihách, do ktorých sme vlastne videli. Existuje veľká ríša, ktorá bola dôležitá a satanská vo svojej povahe. Bolo to presne na rovnakej úrovni ako impérium, ktoré išlo pred ním a bolo úplne prihľadané. Hej. A vlastne, keď môžeme si pamätať vlastne na knihu, kde sme čítali vlastne o mužovi, teda menom Napoleon Bonaparte. Áno. Napoleon bol poverený dôstojníkom francúzskej armády v roku 1785. Nášho letopočtu. Bol v francúzskej komunistickej revolúcii v roku 1793 nášho letopočtu a Napoleon pokračoval v armáde a rýchlo stúpal vďaka svojim brilantným úspechom v bitke. Nekompetentná revolučná vláda sa dostávala do jedného chaosu za druhým. Ich zlyhania boli rovnaké ako zlyhania, do ktorých sa v súčasnosti dostali komunistické vlády. V tom čase neexistovali bohaté Spojené štáty, riadené zradcami, ktoré by ich zachránili z ich problémov, ako to dnes robia komunisti. Komunisti boli na pokraji kolapsu svojou hrubou nekompetentnosťou vládnuť vo Francúzsku. Potom boli zvrhnutí náhlou revolúciou, štátnym prevratom v roku 1799 našlo to počtu. Bola ustanovená nová vláda na čele s vládcom nazývaným konzul. Konzul nebol len niekto, kto vás dostal z väzenia v cudzej krajine, ako je to dnes. Konzul bol za Rímanov dôležitou osobou. Napoleon bol vymenovaný za prvého konzula v roku 1799 našlo letopočtu. V roku 1802 bol zvolený za doživotného konzula. Potom v roku 1804 našlo letopočtu sa rozhodol prestať sa pohrávať s formalitami. To nič neznamenalo a sám sa vyhlásil za francúzského cisára. Potom sa pápež rozhodol dostať do činu. Svätá ríša rímska úplne zmizla. Napoleon už porazil niekoľko kráľovstiev, ktoré boli súčasťou hlavnej sily ríše. Pápež sa chystal znova korunovať Napoleona. Myslel si, že ak pápež korunuje Napoleona, mohli by tvrdiť, že od nich dostal ríšu. udělili ho, aby si ho mohli vzít zpět. Čím mali kontrolu nad Napoleonem. Napoleon byl pro nich příliš inteligentný a nemal by nic společné s tím, že by byl korunovaný pápežem. Podišel hore, chytil korunu z pápežových rúk a vlastnými rukami ju položil na vlastnú hlavu. Napoleon prišiel na toto miesto v histórii vlastným úsilím a dal to svetu vedieť 2. decembra 1804 sa Napoleon korunoval za cisára. Napoleon sa potom rozhodol založiť úplnú európsku ríšu. V roku 1805 nášho letopočtu prevzal Taliansko a bol vyhlásený za kráľa Talianska. V tom istom roku Napoleon porazil Rakúsko a nasledujúci rok sa rakúsky král formálne vzdal titulu cisára Svätej ríše rímskej. V roku 1806 Napoleon porazil Prusko. V roku 1807 našlo to poštu Napoleon porazil Rusko a prinútil Rusov, aby mu postúpili niektoré územia. V roku 1898 našlo to poštu porazil Švédsko. Proti nemu sa tak okrem Anglicka nepostavil žiadny národ. Jediné národy na európskom kontinente, ktoré sa mu postavili na odpor, boli porazené a dobité. Iba Anglicko si zachovalo nepriateľský postoj. Napoleon bol teraz pánom celého európskeho kontinentu. Potom začal umiestňovať svojich rôznych príbuzných na tróny nad Španielskom, Holandskom, Švédskom a tak ďalej. V roku 1809 nášho letopočtu Napoleon pripolil k svojmu územiu pápežské štáty. Keď ho za to pápež Pius VII exkomunikoval, Napoleon ho uvrhol do väzenia. Kým pápež nepodpísal zmluvu uznávajúcu dobitie pápežských štátov a to, že boli súčasťou Napoleonovho územia. Potom bol pápež zredukovaný len na náboženské vedenie bez akékoľvek politickej moci. V tom čase boli Rusi unavení z hrozných podmienok prevládajúcich v ich krajine a začali sa búriť pripravení na vojnu. V júni 1812 začal Napoleon svoju inváziu do Ruska. Začal so svojou veľkou armádou, najväčší vychovaný v Európe do tej doby, 500 000 mužov zo švédskych národov Európy, ktoré dobil. Napoleon pochodoval do Ruska a zachytil Moskvu 14. septembra 1812. Úspech Napoleona vo vojne bol spôsobený tým, že študoval taktiku dvoch najväčších veliteľov pred ním, Alexandra Veľkého a Hannibala. Napoleon sa nespoliehal na dodávky posielané z domu. Systém, ktorý nikdy nefungoval, uspokojivo. Na politikov doma sa nikdy nedalo spoľahnúť, že udržia armádu zásobenú, oveľa radšej spreneveria všetky miestne peniaze, ako by ich mali minúť na zásoby pre armádu. Zásoby z domu boli vždy príliš málo a príliš neskoro. Takže títo veľkí velitelia a armády, ktorým velili, jednoducho žili z krajín, ktoré dobili. Tieto armády nemali všetky prepracované stroje na dodanie. Títo vojaci nepotrebovali zbranie a strelivo. Ich zbraňou bol meč. Pokiaľ bola armáda krmená, boli to všetky zásoby, ktoré potrebovali. Armády plienili krajiny, cez ktoré prešli a ukradli im bohatstvo, aby si ich vzali domov. Čokoľvek, čo stalo v ceste peniazom, bolo cenené, pretože v tých dňoch boli peniaze vo forme zlata. Bez ohľadu na to, koho obrázok bol na peniazoch, vždy bol ocenený za zlato. Dôležitou korisťou bolo jedlo. Armáda ukradla dostatok jedla, aby sa nakrmila. Napoleon sa naučil, ako to urobiť na začiatku svojej kariéry, keď bol dôstojníkom komunistickej vlády Francúzska. Ľudia doma nikdy neposlali armáde dostatok zásob, aby udržali Napoleonovú armádu v poli. Takže vyplienil dobité územia akéhokoľvek jedla, ktoré bolo potrebné. Napoleon mal svojich vojakov tak nadšených z jeho vedenia, že boli ochotní skutočne vynaložiť nejaké úsilie, takže pochodovali úžasnou rýchlosťou. Jedným z tajomstí úspechu vo vojne je dostať sa do cieľa skôr, ako je váš nepriateľ pripravený stretnúť sa s vami. Hannibal, Alexander a Napoleon to urobil. Napoleonové jednotky by urobili obrovské nútené pochody až 40 míľ za jeden deň. Toto bolo pochodovanie pešo na každom kroku. Niekoľko dní predtým, ako mal nepriateľ svoje sily pripravené stretnúť sa s ním. Napoleonové armády už boli v pozícii. Také jednotky, ktoré boli zhromaždené, aby sa proti nemu postavili, boli ľahko smerované. Keď bol Napoleon s touto taktikou taký úspešný, rozhodol sa, že rovnakým spôsobom dobije Rusko. Prešiel celú Európu a teraz postupne hlboko do Ruska. Akékoľvek dodávky z Francúzska mali pred sebou stovky kilometrov. Francúzsko by mohlo byť dostatočne lojálne Napoleonovi, aby ho podporilo. Ale prečo by mal dobitý ľud Rakúska, Uhorska a ostatné dobité národy cítiť osobitnú potrebu pomôcť mu zostať pri moci a dobiť nové územia? Východná časť Európy ešte predtým, ako sa Napoleon dostal do Ruska, bola nepriateľským územím pre jeho zásoby. Potom sa presťahoval do Ruska. Napoleon bičoval ruské armády za každým, keď ich dohonil. Keď však ustúpili, prijali politiku spálenej zeme tým, že všetko spálili a nenechali žiadne jedlo pre Napoleonovú postupujúcu armádu. Mesta a mestečka boli vypálené a ruská armáda po sebe nezanechala nič iné ako spustošenie. Napoleon zajal Moskvu 14. septembra 1812. Všetci okrem malého zlomku populácie utekli už predtým, ako sa tam dostal. A 15. septembra vypukli požiare po celom meste. Príliš veľa na to, aby ich bolo možné uhasiť. Od 15. do 19. septembra bola Moskva v plameňoch a celé mesto bolo vypálené. Napoleon očakával, že z Moskvy urobí svoje zimné sídlo. Jeho vojaci pohodlne spali v teplých, dobre vykurovaných domoch a pekne sa živili zásobami potravín pre Rusov. Teraz tam neboli žiadne domy ani jedlo a blížila sa hrozná ruská zima. Napoleon sa musel vrátiť späť. Bol tvrdohlavý a vydržal mesiac. Bolo to 19. októbra, než začal svoj ústup. Napoleon sa vrátil na európske územie, keď sa začiatkom decembra už nesnažil zostať zo svojho ústupujúcou armádou. Pokračoval, aby zistil, čo by mohlo zachrániť vo Francúzsku. Z 500 tisíc mužov, ktorí vzal do Ruska, bolo 400 tisíc zabitých. Ústup nakoniec priviedol späť asi 100 tisíc vyhľadovaných a roztrhaných strašiakov z 500 tisíc silných, zdravých mužov, ktorých Napoleon viedol do Ruska. Porazený nemá priateľov ani spojencov. Národy, ktoré Napoleon dobil, keď vyhrával, by s ním teraz nezostali. Tieto národy sa spojili s Anglickom, aby zvrhli Napoleona. Keď sa vrátil do Francúzska, jeho snahy zastaviť toto spojenectvo s Anglickom boli bezvýsledné. 12. apríla 1814 Napoleon abdikoval. Bol vyhnaný na malý ostrov Elba, malý hornatý ostrov pri pobreží stredného Talianska. Ak by sa tam chcel hrať na kráľa, nikto by nenamietal. Napoleon dostal titul kráľa Elby, podobne ako by ste mohli niekoho nazvať cisárom Tiahuany. Vo Francúzsku však v jeho neprítomnosti nebol nikto kompetentný. Myslel si, že vidí šancu získať späť svoje kráľovstvo. 1. marca 1815 on a malá skupina jeho nasledovníkov pristáli vo Francúzsku. Pokiaľ ide o lojalitu jeho nasledovníkov, stará mágia tu stále bola. Vojaci, ktorí boli poslaní, aby ho chytili a zatkli, prišli tam, kde bol. Napoleon vystúpil pred svoju stranu a povedal: "Ak je niekto z vás, kto chce zabiť svojho cisára, tu som." Vojaci ho privítali s obrovským nadšením. Pripojili sa k jeho skupine nasledovníkov a začali späť dobiť Francúzsko. Ale nefungovalo to. Celý jeho pokus o návrat trval približne 100 dní. V kampani, ktorá bola vedená ako okolo Waterloo, bol porazený a rozdrvený v polovici júna 1815. A teraz, pamätajte na 7. hlavu. Druhá 7. hlava ešte neprišla v janových dňoch a keď príde, musí pokračovať v krátkom čase. Pamätajte, že sme komentovali, aký krátky čas trvala ríša Alexandra Veľkého. Začínal ako král Macedónska v roku 336 pred Kristom. Jeho ríša trvala až do roku 332 pred Kristom. to je len 13 rokov, Alexander teda dokonale zapadá do proroctva. To bola obrovská ríša, ktorá vládla takmer celému civilizovanému svetu vo svojej dobe. Určite vládol takmer všetkým územiam, ktorým v Európe vládli predchádzajúce ríše. Spôsob vlády bol rovnako zlý ako predchádzajúce ríše. Bola to len obyčajná brutálna tyranská sila, ktorá vydržala len krátky čas. A pokračujúc v našej dobe, všetky 7 hlav je už minulosťou, ale mala tam byť 8 hlava. Aniel povedal, že šelma sama je 8 hlava a je 7 rovnakého charakteru. Musí existovať ďalšia veľká ríša, kde je šelma väčšia a mocnejšia ako všetky jej hlavy dohromady. Kráľ jedného mesta alebo národa vládol každej z týchto 7 svetových ríš, to sú hlavy, ale 8 šelma je oveľa väčšia ako táto. Nie je z jedného národa, takže to nie je oživenie rímskej ríše 3,5 roka. A teraz pokúsme sa teda identifikovať túto 8 šelmu. Jánovi bolo povedané, že existovala v minulosti. Šelma bola, ale v Jánových dňoch nie je. Čo tomu korešponduje, čo by bolo svetovým impériom vo väčšom meradle ako ktorákoľvek z týchto hlav? A čo satanová pôvodná, totálna svetová ríša, systém, ktorý sem Adam poslal, aby ho zvrhol? Toto je pôvodná šelma. Drak je očividne Satan, pretože Biblia ho nazýva drakom a hadom. Drak dal šelme svoju moc a autoritu. Šelma sama o sebe bola totálnou svetovou vládou Satana, ktorá prestala byť. V Janových dňoch v 1. storočí kresťanskej éry bola pod kontrolou 6 z týchto 7 svetových ríš, malo ich byť len 7. Veľký červený drak Jánovho videnia mal 7 hlav a 7 korún. 7 svetových ríš bolo všetko, čo mal Satan akúkoľvek autoritu dať. Spomeňme si tiež na to, čo Satan povedal Jahšúvovi, keď ho pokúšal. Pozrite sa na všetky tieto kráľovstvá sveta. Ak ma budeš uctievať, dám ti všetky tieto kráľovstvá, pretože všetky sú moje, aby som ti ich dal. Komu sa mi páči? Ak si spomeniete, Jahšúva nepovedal, že to nie je pravda. Prijal to ako správne vyhlásenie na dobu, keď bolo urobené. Ale Jahšúva povedal Satanovi, choď za mnou, je napísané, nebudeš pokúšať Boha. Keď sa dostaneme k Danielovmu videniu, jeho štvrtá šelma rímska ríša mala iba jednu hlavu. Na tej jednej hlave mal 10 rohov a 10 korún. Keď sa dostaneme k Jánovmu videniu v knihe Zjavenia, bolo tam 7 hlav a 10 rohov. Ale nehovorí, že boli všetky na jednej hlave. Ale keďže to tak úzko súvisí s Danielovou víziou, nepochybne týchto 10 rohov bolo súčasťou rímskej ríše. Takže boli relatívne malé. Koruny, ktoré Daniel videl, neboli také dôležité ako koruny, ktoré Ján videl a zaznamenal. Šelma, ktorá je väčšia ako ktorákoľvek z týchto predchádzajúcich ríš a rovnakého charakteru ako 7 hlav, existovala pred Jánovými časmi. Bolo to predtým, ako začalo 7 hlav, ale za Jánových čias nebola pri moci. Táto šelma sa mala vrátiť k moci ako univerzálna svetová ríša. Nie len niekoľko národov zo skupených okolo Stredozemného mora. Organizácia Spojených národov je jediná vec v celej histórii, ktorá začne zodpovedať proroctvám. Organizácia Spojených národov dokonale zapadá do proroctva. Je tyranská, brutálna a satanská, ako ktorákoľvek iná. V sídle OSN v New Yorku je jediným ústupkom, ktorý robia pri uznávaní existencie akéhokoľvek boha. Kamenná modla pohanského boha Dia, stojaca vo vstupnej hale. Meno Jahšua nemôže byť spomenuté na žiadnom z jeho zasadnutí zo strachu, že urazí ktorýkoľvek z rôznych pohanských národov alebo židov, ktorí riadia celú show. Organizácia Spojených národov je rozhodne satanská, absolútne tyranská všade tam, kde získala akúkoľvek moc a je absolútne brutálna pri presadzovaní tejto moci. V Zjavení 13. kapitole 11. verši čítame o niečom inom. Jan hovorí, a videl som inú šelmu vychádzajúcu zo zeme a mal 2 rohy ako baránok a hovoril ako drak. A používa všetku moc prvej šelmy pred sebou a spôsobuje, že zem a tí, ktorí v nej prebývajú, uctievajú prvú šelmu. které smrtelná rana byla uzdravená a robí velké zázraky, aby zosupil oheň z neba na zem před lidmi a oklamal tých, kteří bývají na zemi tými zázrakmi, které mal moc urobiť pre čelmou. Pápežstvo je nepochybně aspoň fázou tohto procesu, protože falošné zázraky jsou už dlho obchodným artiklom pápežstva. Určitě jste počuli, koľko kostolov, kde jedna z ich kamenných modiel Panny Márie z času na čas plače. Sú aj iné, kde majú krv svätého Vosis, ktorá sa skvapalňuje v určitých dňoch, roka a tak ďalej. Mal dva rohy ako baránok a tvrdí, že je nástupcom Jahšu. Katolická cirkev hovorí ako drak a určite zaviedla mnoho satanských doktrín. Po stáročia vládol satanskou korupciou a zlom. Takže pápežstvo zapadá do časti tohto obrazu. Tento obraz je taký veľký, že nemôžeme viniť všetko na katolickú cirkev, rovnako ako nemôžeme viniť všetko, čo sa kedy stalo na Médsko-Perskej ríši. Médsko-Perská ríša bola prechodnou fázou a istý čas vykonávala satanský účel vlády nad mnohými národmi. Tiež nemôžeme povedať, že každá zlá vec, ktorá sa kedy stala alebo stane, je chybou Alexandra Veľkého. Bol jednoducho jedným z ozubených koliec v stroji. To isté platí o pápežstve. Je to jedno z koliesok v totálnej satanskej mašinérii. Tu si musíme všimnúť, v knihe Zjavenia, najmä keď sa dostaneme k 18. kapitole, hovorí o konečnom páde Veľkého Babylonu. Nehovorí ani slovo o náboženstve alebo náboženskej korupcii. Hovorí o jej ekonomickej fáze. Počas prvých období Rímskej ríše vládla svetu vojensko-politická fáza Veľkého babylonského systému. Počas stredoveku vládla svetu náboženská fáza Veľkého babylonského systému. Keď sa dostaneme zo stredoveku do nášho veku, okolo začiatku 17. storočia, finančná a ekonomická fáza babylonského systému vládne svetu. Všetky sú súčasťou tohto istého systému. Neobhajujeme chybné doktríny katolíckej cirkvi, ani neobhajujeme jej úplne vražednú kariéru po mnoho storočí. Pápežstvo schválilo brutálnu vraždu niekoľkých miliónov kresťanských mučeníkov, oveľa viac ako pohanský Rím. Aj keď nemôžeme viniť všetko zlo na katolícku cirkev. Katolícka cirkev je len časťou zla tohto systému. Rovnako ako dnes sú mnohé protestantské cirkvi preberané a používané týmto satanským systémom ako súčasť ich metódy na skorumpovanie a zničenie nás. Zjavenie v 13. kapitole v 11. verši nám hovorí: A videl som inú šelmu vychádzať zo zeme a mal dva rohy ako baránok a hovoril ako drak. A používa všetku moc prvej šelmy pred sebou a spôsobuje, že zem a tí, ktorí v nej pribývajú, uctievajú prvú šelmu, ktorej smrteľná rana bola uzdravená. A robí veľké divy, aby zostúpil oheň z neba na zem pred ľuďmi a oklamal tých, ktorí bývajú na zemi, tými zázrakmi, ktoré mal moc urobiť pred šelmou. A hovoria s tým, ktorí bývajú na zemi, aby urobil obraz šelme, ktorá má ranu mečom a žila. Táto druhá šelma je rovnako satanským prejavom a je oveľa väčšia ako ktorákoľvek z týchto malých individuálnych kráľovstiev. Je súčasťou úplného satanského kráľovstva, hoci čiastočne skazila a použila katolickú cirkev, druhá šelma, rovnako ako prvá, je oveľa väčšia ako katolická cirkev. Zjavenie v 13. kapitole, 15. verši zaznamenáva: A mal moc dať život obrazu šelmy, aby obraz šelmy hovoril a spôsobil, že všetci, ktorí sa nebudú kláňať obrazu šelmy, budú zabití a spôsobuje, že všetci malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní a spútaní dostanú znak do svojej pravej ruky alebo na čelo a aby nikto nemohol kupovať ani predávať okrem toho, kto má znak alebo meno šelmy alebo číslo jeho mena. Katolícka cirkev nemôže dokončiť úlohu tejto druhej šelmy o nič viac ako prvá. Popis sa nehodí k pápežstvu. Zatiaľ, čo pápežstvo nepochybne vytvorilo svetú ríšu rímsku. Nebol to obraz šelmy. Bolo to len uzdravenie smrteľnej rany jednej z hlav. Katolická cirkev nevytvorila OSN. Bola to tá istá satanská moc, ktorá korumpuje a využíva pápežstvo, ktoré tiež korumpuje a používa našu vlastnú vládu pri vytváraní OSN. Satanská moc potom požadovala, aby bol vytvorený obraz nielen obraz rímskej ríše. Prvá šama bola totálnou vládou Satana a OSN bola vytvorená, aby bola jej obrazom. Aby bola totálnou svetovou vládou nad všetkými národmi. Mala moc prinúciť obraz šelmy, aby hovoril o rôznych rezolúciách a dohovoroch OSN. Keď hovorí tieto rozličné príkazy, ktoré sú národy povinné nasledovať. A spôsobuje, že všetci, ktorí by neúctievali obraz šelmy, by mali byť zabití. Čiastočne to nadobudlo účinnosť. Napríklad aj to, hej, keď si spomenieme, že čo sa stalo v Katange pri rozpade Konga, keď satanské mocnosti prinútili Belgicko, aby v Kongu prepustilo týchto kanibalských divochov, nikto z nich nepreukázal žiadnu schopnosť vládnuť. Napriek tomu sa celé Kongo uvoľnilo s týmito kanibalmi, ktorí ho riadili. Mnohí z nich sa nikdy ani nenaučili nosiť topánky a už vôbec neriadiť národ. Existovala jedna časť Konga, ktorá vykazovala známky stabilizácie a udržiavania nejakého zdania civilizácií. Keď sa väčšina Konga rozpadla na anarchiu a kanibalizmus, jediným miestom, kde bol nejaký poriadok, bola Katanga, provincia, ktorá bola pod vedením Moise Tshombeho, čo teda urobila Organizácia spojených národov. OSN vyslala vojakov OSN, prevažne zo Švédska a Írska, na brutálny útok na Katangu, ktorý zvrhol Tshombeho vládu. Letectvo OSN bombardovalo aj dobre označené nemocnice. Všetky zvestva, z ktorých bolo Nemecko falošne obvinené počas vojen, boli v skutočnosti vykonané armádou OSN v Katange a nejako za to dostali pochvalu. Čo sa teraz OSN snaží urobiť v Rodézii a Južnej Afrike? OSN už prijala rezolúcie, ktoré Britom prikazujú vyslať tam armádu. Chcú, aby biela vláda v Rodézii bola zvrhnutá silou a dostala kanibalov k moci. Ako vieme, Británia je dnes korumpovaná a to do takej miery, ktorá sa v najhoršom prípade vyrovná Rímu. Takže môžu zaútočiť na Rodéziu. Podobné hrozby boli namierené proti Juhoafrickej republike. Rodézia tá mohla mať černocho predtým, ako prišiel biely muž, ale nedovolte, aby vám niekto povedal klamstvo, že biely muž vošiel a vzal Južnú Afriku černochom, pretože to neurobil. V Južnej Afrike nebol jediný černoch, keď prišiel biely muž a usadil sa tam. Bola tam veľmi malá hrska široko rozptýlených, čistokočovných bušmanov, nízkoho podľudského typu, niečo ako austrálsky bušmani, ale žiadny černosi. Bielý muž sa usadil v Južnej Afrike a začal sa rozvíjať, rozkladať svoje farmy a tak ďalej. Skúmali, ťažili a zveľaďovali krajinu predtým, ako prví černosi prišli zo severu. Potom začali prichádzať černoské kmene a jedli bušmanov. A je otázne, či teraz existuje jeden preživší z bušmanov, nie kvôli bielému mužovi, ale pretože ich zjedli kanibali. Všetci černosi sú nedávno prichádzajúci do Južnej Afriky, ktorí prišli do krajiny bieleho muža. Južná Afrika nikdy nebola domovom černochov. Je to bielý muž, ktorý by mal povedať černochom, aby išli domov a nenaopak. Bielý muž bol v Južnej Afrike predtým, ako bieli prišli do Ameriky. Napriek tomu sa OSN snaží zvrhnúť bielú civilizáciu tam, ako je to všade inde. Je potrebné zvážiť ešte jeden bod. Aby nikto nemohol kupovať ani predávať, okrem toho, kto mal znak, meno šelmy alebo číslo jej mena. To už vstupuje do platnosti do tej miery, do akej mali moc. Spomeňme tu, čo urobila OSN Rodézie. Rezolúciou už prikázali všetkým národom, aby Rodéziu úplne bojkotovali. Národy nesmú kupovať žiadny z produktov Rodézie na vývoz ani nič predávať v Rodézii. Naši vlastní zradcovia v Washingtone sa riadia týmto poriadkom, rovnako ako Anglickou. Jedinou krajinou, ktorá predáva akékoľvek dodávky do Rodézie, je Južná Afrika. Možno malý pramienok prichádza z východoafrického portugalského územia Mozambiku. Zvyšok bielých národov súhlasí s týmto bojkotom ako súčasť tejto veštiálnej organizácie OSN. Boli to Židia, ovládajúci zvyšok sveta, ktorí pred druhou svetovou vojnou zaviedli bojkot uškrtenia proti Nemecku. Židia ju teraz zakladajú, aby urobili to isté Rodézii. Keď samotný bojkot nie je úspešný, nasledujú vojnu. vojnou. Takže teraz nikto nemôže byť schopný kúpiť alebo predať okrem tých, ktorí majú znak šelmy. V janových dňoch boli otroci označovaní buď značkou alebo tetovaním. Vojaci niektorých armád boli tiež vytetovaní značkou, takže ak desertovali, boli by ľahké ich nájsť a zajať. Niekedy bola značka nasadená na čelo, aby ju každý ľahko videl. Inokedy bola nasadená na ruku. Táto značka bola jednoduchá vec, ktorú sa tu používala ako symbol, ale je to viac ako len dodržiavanie starodávneho zvyku. Táto značka na čele symbolizuje kontrolu nad produktmi mysle. Značka na ruke symbolizuje kontrolu nad produktmi našej fyzickej práce. Ako to dosiahnu, keď nám dajú znamenie šelmy? Zradcovia v našej vláde nás už priviedli do bodu, keď je náš peňažný systém pripravený na kolaps. V novinách sme už čítali niektoré skúšobné balóny, ktoré poslali. Rôzni verejní činitelia zverejnili vyhlásenia, že je potrebný celosvetový peňažný systém OSN. Zatiaľ sme tomuto podvodu neprepadli a dúfajme, že to nikdy neurobíme. Kolaps ešte nezmietol naše peniaze do bezcennosti. Nemáme záujem získať bezcenné peniaze od OSN namiesto našich peňazí. Tieto peniaze OSN majú nahradiť všetky národné meny. Manipulátori s peniazmi spôsobia vnútorný kolaps nášho peňažného systému, čo môžu urobiť veľmi ľahko. Už neexistujú peniaze skutočné hodnoty. Posledných 90% strieborných mincí bolo vyrazených v roku 1964. Odvtedy sú naše mince len imitáciou striebra. Prečítajte si vlastne babylonské peniaze pre ďalšiu dokumentáciu. Kedykoľvek sa Federálna rezervná banka rozhodne spôsobiť ekonomický kolaps, môže to urobiť veľmi ľahko. Táto banka je federálna len podľa názvu. Je v súkromnom vlastníctve medzinárodných židovských bankárov. Existuje menej ako 1% množstva peňazí, ktoré akýkoľvek uznávaný princíp vyžaduje. Aby sme museli vykonávať naše transakcie, všetok zvyšok podnikania sa vykonáva na bankový úver. Keď dôjde k tomuto kolapsu, ktorý je podľa mňa teda nevyhnutný, potom mocnosti, ktoré sú, povedia, že teraz budú musieť Spojené štáty akceptovať svetový peňažný systém OSN. Tieto peniaze už boli vytlačené a je možné ich vydať. Je to riešenie? Nie, je to väčšia katastrofa ako predtým. Kto rozhoduje o tom, koľko peňazí OSN dostane? Nikto okrem Organizácie Spojených národov. Kde sme už vonku, nehlasoval v pomere 132:1. Všetky tieto ostatné národy sú ako predátori, pripravení vrhnúť sa na americké bohatstvo. Možno si budete myslieť, že nás budú počúvať a brať do úvahy naše záujmy, keď príde na rozdeľovanie peňazí OSN. Vydajú Spojeným štátom len minimálnu sumu peňazí, ktorá nám umožní žiť len na chladnej pracovnej škále, na hore existenčnej existencie a nič viac. Tieto iné národy, africkí kanibali, milióny Čínov a Rusov si vydajú peniaze vo veľkých množstvách. Ak chceme získať kúsok peniazy, ktorý nám dovolia mať, budeme musieť tvrdo pracovať. Budete hodnotné veci a nebude vám dovolené mať peniaze, za ktoré by ste si mohli kúpiť výrobky svoje vlastnej práce, okrem toľky, aby vás udržali nažive a pracovali. Tu môžem spomenúť vlastne vyhlásenie toho Švába, že nebudete nič vlastniť, áno, a budete šťastní. Kto bude mať peniaze na nákup chladničiek, televízorov, automobilov a tak ďalej, ktoré vyrábame, nebudeme mať dosť peňazí. Ale každý konský kanibal bude mať frigidaire, farebný televízny príjimač a tak ďalej. Tieto výrobky dostane, aj keď všetko, čo vyrobí za celý svoj život, by nestalo za zálohu za žiadnych týchto vecí. Tieto veci dostane z peňazí OSN, za ktoré si plánujú kúpiť jeho vojenskú podporu. Organizácia Spojených národov nás plánuje odzbrojiť, takže nebudeme schopní odolať čomukoľvek, čo nás chcú podrobiť. Podplácajúc tieto iné národy našim bohatstvom, aby sa proti nám vojensky zjednotil. Plánujú nás držať v otroctve. Chcú, aby sme vyrábali veci, ktoré ani nemôžu vyrábať, z ktorých sa nebudeme môcť tešiť. Keď sa to stane, nikto nemôže kupovať ani predávať, pokiaľ nemá znak šelmy. Za čo si niečo kúpime, ak nebudeme mať peniaze OSN? Americké peniaze prestanú existovať. Toto je presne ten plán, ktorý bol pre nás pripravený. Ako predbežné kroky, ktoré nás nútia do tohto otrostva, už máme nasledujúce zákony. Za prvé, verejné právo číslo 774, hej, schválené 81. a 82. kongresom. Za druhé, zákon o obranej výrobe z roku 1950. Za tretie, verejný zákon 920 schválený 81. a 82. kongresom. Toto je federálny obranný hlavný plán, zdokonalený za neskorej, neoplakávanej Eisenhowerovej administratívy. Ich príručka vydaná pod dátumom október 1958 s približne 42 prílohami a dodatkami vysvetľuje plán úplného prevzatia všetkej práce a majetku vládou. Väčšina z vás je príliš mladá na to, aby si pamätala prídelový systém, ktorý sme mali počas druhej svetovej vojny. Naozaj sa tým veľa nedosiahlo. Hovorili sme s ľuďmi, ktorí boli vedúcimi pracovníkmi v továrniach, ktoré vyrábali potrebné vojenské dodávky pre vládu. Povedali nám, že ak vláda ukončí tento hlúpy prídelový systém, s ktorým si nemôžu kúpiť to, čo skutočne potrebujú na splnenie objednávok, môžu kúpiť na otvorenom trhu dostatok materiálu na výrobu výrobkov, na ktoré vláda uzatvorila zmluvu. Meškali mesiace, pretože hlúpy prídelový systém im bránil získať materiály, ktoré potrebovali. Prídelový systém urobil to, na čo bol určený. Zničila veľké množstvo civilných priemyselných odvetví, ktoré neprišli na vojenskú výrobu, pretože ich pripravila o všetky suroviny, ktoré potrebovali. Naša vláda už má nastavený kompletný prídelový systém a to je len začiatok. To je citát z brožúry Úrady civilnej obrany z decembra 1958. Rozsah, v akom bude musieť byť vykonávaná kontrola ekonomiky, bude ďaleko presahovať akúkoľvek predchádzajúcu núdzovú situáciu. Záležitosti, ktoré sú uvedené veľmi všeobecne, sú v prvom rade peňažné záležitosti, najmä opatrenia na obnovenie spoľahlivého prostriedku výmeny a úverovej štruktúry. Druhou bude kontrola výroby. Po tretie, kontrola distribúcie tovarov a služieb. Po štvrté, kontrola spotreby. Keď sme tu a opustia všetko, čo máme, toto bude čas, kedy nás chcú prinútiť použiť peniaze OSN. Vláda rozhodne, koľko párov topánov budete môcť mať ročne a tak ďalej. Americký ľud dokáže vyrobiť všetko vo väčšom množstve, než sme schopní využiť. Všetko okrem najnutnejšieho minima pre obyčajnú existenciu bude odčerpané, takže zvyšok sveta môže žiť z našej otrockej práce. Hovoria o úplnej mobilizácii všetkých ľudských a materiálnych zdrojov. Budete pridelení na prácu, ktorú chcú, aby ste mali. Prezident Kennedy počas prvých dvoch rokov vo funkcii prezidenta vydal viac ako 60 výkonných nariadení, ktoré zabezpečujú úplné prevzatie všetkej kontroly nad výrobou a distribúciou vrátane otrockej práce tým, že nás pridelia kamkoľvek sa rozhodnú. Ak si myslia, že máte zlý vplyv na svojich susedov, môžu povedať, že vás potrebujú niekde inde v krajine a poslať vás kamkoľvek chcú. Prekročia ešte viac. Prezident Johnson pokračoval vydaní ďalších rozkazov a posilňoval detaily tyranie. Toto všetko vstúpi do platnosti vždy, keď prezident vyhlási výnimočný stav, ktorý sa neobmedzuje len na vojnu. Žid menom Robert Kintner, bývalý šéf jednej z veľkej vysielacích sietí NBC, bol vymenovaný za vedúceho úradu pre obranné zdroje. Prezident Johnson ho označil za svojho mobilizačného cára. Verejný zákon číslo 452-88 kongresu, tzv. Zákon proti chudobe z roku 1964, vo svojej prvej vete stanovuje svoj cieľ mobilizácie ľudských a finančných zdrojov národa a boja proti chudobe v Spojených štátoch. Viete si predstaviť, ako plánujú bojovať proti chudobe. Postarali sa o to, aby žiadny chromý politik nemusel čeliť chudobe a okrem toho sa neobávali. Ich vláda proti chudobe rozpočíta 80% a viac. Z celkových finančných prostriedkov na administratívne výdavky pôjde 20% alebo menej chudobným ľuďom. Bol to len ďalší bonjour. Je to blahobyt pre vládnych pracovníkov. Pred niekoľkými rokmi kongresmani vypracovali oficiálne memorandum od FBI, ktoré hovorí o potrebe vymývania mozgov občanom. Edgar Hoover už dávno prekročil vek odchodu do dôchodku. Kongres musel schváliť novelu dôchodkových zákonov, aby pre neho urobil špecifickú výnimku. Nie len, že prekročil nepovinný vek odchodu do dôchodku, prekročil aj povinný dôchodkový vek. Bol to starý muž a veľmi unavený. Len z vlastníctva sa Hoover držal práce, ktorú si osobne nechal ponechať. Ktorú si osobne nechcel ponechať. Ak by odišiel do dôchodku, Adam Jarmolinský, žid a syn dvoch ruských komunistov, by bol vymenovaný za šéfa FBI. Aby sa tomu zabránilo, Hoover pokračoval vo svojej práci. Hoover bol na dlhú dobu zredukovaný na obyčajnú figurku kvôli židovi Katzenbachovi, ktorý bol poverený vedením ministerstva spravodlivosti. Mali by sme si všimnúť, že FBI už niekoľko rokov prestala byť pre komunistov čo len mierne nepríjemná. FBI sa úplne zmenila na menšiu pobočku ruskej NKI s ústredním v Moskve a teraz sa používa len na prenasledovanie vlastencov. Teraz vidíme, ako bola nastavená pasta, aby na nás vyskočila. To je presne to, čo Jan dostal svoju víziu v zvláštnych symboloch. Nemyslíte si, že to, čo bolo ukázané Janovi, je celkom dobrý obraz toho, čo máme dnes? Kniha Zjavenia nie je ľahko pochopiteľná, pretože je celá v symboloch. Keď naozaj študujeme, aké sú tieto symboly, dávajú zmysel. Ak nepôjdeme do nášho štúdia s predpojatými predstavami, že budeme nútiť symbol, aby znamenal, že sú oficiálne doktríny zakladajúcich cirkví, ale namiesto toho, ak sa pokúsime zistiť, čo znamená samotná kniha, tieto vízie dávajú zmysel. V Matúšovi v 24. kapitole 22. verši je vyhlásenie, že okrem skrátenia týchto dní nikto z nás neprežije. Obrazok nie je celý čierny. Bolo by to celé čierne, keby to bol len ľudský problém. A títo ľudia by mali svoju cestu. Náš národ ako celok zdegeneroval do bodu, keď ľudia z toho nie sú ani zbytočne rozhorčení. Sú spokojní. Hovoria, že to nikdy nemali také dobré. Neuvedomujú si, že na to, aby to mali tak dobre, sa zadlžovali čoraz hlbšie. Takže sú teraz otrokmi kreditných kariet s vysokými úrokmi. Ten istý Boh, ktorý nás varoval pred týmito vecami, ktoré na nás prichádzajú, tiež v podstate povedal: moji nepriatelia plánujú toto zničenie môjho ľudu Izraela bez toho, aby ma brali do úvahy. Zastavím ich v stopách, keď príde čas. Príde čas, keď všetky tieto zákony, ktoré nás dostali do otroctva, nadobudnú účinnosť. Bude to veľmi ťažké obdobie. Nevedie však k záveru, ktorý tieto satanové deti plánovali. Boh nám sľubuje, že sa siahne a zastaví skôr, ako budú môcť naplniť satanové plány. Takže teraz by sme skončili. Mám ešte len chvíľku. Dobre. Zvážte veci, ktoré ste čítali v miestnych novinách, necenzurované správy denníkov. Už len kúsokček teraz. Hej? Mm-hmm. Hoci aj tam raz... Ešte asi minútku. Hoci aj tam raz za čas vypustili mačku z tašky. Teraz vidíme, kam nás všetky tieto veci vedú. Nezapadajú perfektne na svoje miesto. Niektoré z týchto vecí sa sami o sebe nezdali hrozné. Kým nepochopíme celý obraz. Tieto veci sú veľmi podobné lúčom v kolese. Každý z nich je samostatný, každý začína v inom bode na ráfiku a každý ide iným smerom. Nakoniec sa všetci stretnú v rovnakom centre v centre. Sú presne také, aké boli ukázané v Jánovi. Toto je obraz, teraz viete, aké bude znamenie šelmy a ako to bude fungovať. Bude to úplne zlé. Ako kresťania máme útechu v tom, že vieme, že to má byť dočasný stav. Budeme zachránení návratom Boha, Jahšu, ktorý prevezme vládu a bude riadiť veci svojím dokonalým spôsobom. Nebude sa obávať, že stratí hlas černovského bloku, keď založí svoje kráľovstvo. Ano. Takže vlastne môžeme skončiť. Hej. No a toto bolo vlastne znamenie šelmy. Mm-hmm. Takže ďakujem za počúvanie. Áno, našim naslucháčom, poslucháčom.
Takový referátek.
No, Takže tak sme vlastne videli teraz, že čo sa vlastne... najprv sme teda, som teda čítala v tom zmysle, že aké sú proroctvá a potom vlastne, jak sa to uskutočňovalo, áno, tá história, a že vlastne všetko, čo je napísané teda v tej Biblii, že teda je to pravda a mali by sme sa naozaj spoliehnúť na slova teda Svätého písma. Že, pretože aj tá história, hej, o ktorej som aj čítala, vieme, že to tak bolo. Áno, a vlastne všetky tieto proroctvá, ktoré je spísané, ktoré je zaznamenané teda v Biblii, tak sa to stalo a je to tak. Hej. Takže aj niektorí pochybovači, ktorí pochybujú, že teda, že Biblia je neviem aká kniha, stále sa vyjednárajú všelijaké zámienky, že Biblia je, ja neviem, že od satana, neviem ešte aké všelijaké hlášky, tak to len chcú tu vlastne sväté písmo chcú len zdiskreditovať, áno, aby tí ľudia ju odvrhli, zavrhli, že je zlá. Hej, a pritom je to Božie slovo. Áno, ale je treba rozumieť, jak som to stále hovoril, treba je rozumieť a to nie je zase až také jednoduché. Áno, pretože to je Božie slovo a tí ľudia sú, by som povedala, no a jak som aj hovorila teda, že majú umrtvenú moju dušu, majú mŕtvú dušu a musia si ju oživiť. Oni sami si ju musia oživiť. Každý človek si musí oživiť tú svoju dušu do živého stavu. Áno, lebo oni majú umrtvenú dušu z tohto systému. Hej. Takže asi tak. Ja len toľko k tomu.
Dobře, ja k tomu poznamenám s tým, co sa na nás chystá. EU doklady nebo elektronické doklady, to prý je jen začátek. Cílem je peněženka EU Digital ID Wallet, která propojí digitální peníze CBDC s osobním ESG kreditem, což je zase ta spotřeba uhlíkové stopy nebo uhlíková stopa, že ano, zdravotními údaji, tedy tečka a další krávoviny, a díky které se budete moci připojovat třeba nakonec i k internetu jen pod svojí identitou. Měli bychom se smát každému normíkovi, tedy který si to do vlastního mobilu stáhne už teď, a dokud je to tedy nepovinné, tak na to upozorňují. Takhle se to má a já tedy zmíním a pustím na začátek, nakonec tedy, Simonko, já se s tebou rozloučím pomaly, děkuji a za dva týdny se uslyšíme a pak se uvidíme, jestli teda dorazíš do tábora. Musíme ještě nějaký to ubytování, takže jsou tam všichni zváni na to 10. výročí, tedy 2. a nejspíš už i 1. tedy března, tak uvidíme, celý víkend to tam bude probíhat. A tady to je asi Oliver Cromwell, já to tedy dám na začátek, jestli to půjde, moment, a pustím to schválně, jak to bude slyšet.
26. srpna 1789.
Domnívajíce se, že nevědomost, pohrdání nebo zanedbávání lidských práv jsou jedinými příčinami veřejného neštěstí a zkaženosti vlády, rozhodli se vyložit v slavnostním prohlášení tato přirozená, nezcizitelná a nezadatelná práva člověka. Pánové, žádám vás, abyste povstali. Článek 1. Lidé se rodí a navždy zůstávají volní a rovní ve svých základních právech. Společenské rozdíly tudíž mohou sloužit pouze veřejnému blahu. A tato práva jsou svoboda, vlastnictví, bezpečnost a odpor proti útlaku. Národ je jediným zdrojem vší svrchovanosti. Politická svoboda spočívá v právu činit vše, co neškodí druhému. V tom, co není zakázáno zákonem, nesmí být nikomu bráněno. Zákon je vyjádřením všeobecné vůle. Všichni lidé jsou si před ním rovni. mají stejný přístup ke všem hodnostem, úřadům a zaměstnání. Nikdo nemůže být obžalován, zatčen nebo uvržen do vězení, kromě v případech výslovně určených zákonů. Každý člověk je pokládán za nevinného, dokud nebyl usvědčen. Nikdo nesmí být stíhán ani pronásledován pro své názory, ani pro své názory náboženské. Svobodné sdílení myšlenek a názorů je jedním z nejdrahocennějších práv člověka. Každý občan může svobodně mluvit, psát a tisknout. Za předpokladu, že je zodpovědný za zneužití této svobody v případech určených zákonů. Veřejná moc je nezbytně nutná k zabezpečení práv člověka a občana. Tato moc je zřízena ve prospěch a blaho společnosti. Vlastnické právo je nedotknutelné a posvátné. Nikdo ho nemůže být zbaven, vyjma v případech nesporného veřejného zájmu v zákoně uvedeného, a to pod podmínkou spravedlivého odškodnění předem.
Tak takhle se to má. Takže dámy a pánové, kdyby to takhle skutečně fungovalo, tak žijeme v optimálním světě a my víme, že to samozřejmě takto nefunguje. Takže takhle se to má a já se rozloučím a poděkuji vám za vše, co děláte.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.